ครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าเป็นประธานในการประพฤติปฏิบัติและความเป็นอยู่ของพระสงฆ์มีแต่อาการที่เป็นไปเพื่อความแก้ความถอดถอนกิเลสทั้งนั้นไม่มีช่องทางที่กิเลสจะเล็ดลอดเข้ามาถึงขนาดที่จะมาตั้งร้านตลาดในสถานที่อยู่และหัวใจของพระสงฆ์เหล่านั้นได้เพราะท่านมีความเข้มงวดกวดขันมีเจตนามุ่งหวังต่อความพ้นทุกข์อย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นกระแสของจิตจึงมุ่งไปทางด้านอัตธรรมเป็นส่วนมากยิ่งกว่าที่จะคิดในแง่ใดให้เสียเวลาและสร้างความกังวลวุ่นวายให้แก่ตนเปล่าๆทั้งที่ท่านสอนว่ากายวิเวกความสงบทางกายปราศจากทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสที่จะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับเข้ากับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านจึงสอนให้อยู่ในที่เหมาะสมอย่างยิ่งในป่าในเขาลุกขมูลร่มไม้ซึ่งเป็นที่สงัดกายไม่ได้กระทบกระเทือนกับสิ่งที่จะส่งเสริมหรือปลุกให้กิเลสที่สงบตัวอยู่ภายในนั้นฟุ้งตัวขึ้นมาเพราะกิเลสอยู่ภายในใจที่ไม่มีอะไรเข้าไปส่งเสริมนั้นก็เช่นเดียวกับไฟที่อยู่ในอยู่กับฐานไฟไม่มีเชื้อไฟเข้าไปเป็นเครื่องส่งเสริมไฟก็ไม่แสดงเปลวออกมาสงบตัวอยู่ภายในเตานั้นแต่เมื่อมีสิ่งเช่นเชื้อไฟเป็นต้นแฝงเข้าไปนั้นไฟที่อยู่ในเตานั้นจะเริ่มแสดงเปลวขึ้นมามากน้อยตามกำลังแห่งสิ่งที่ส่งเสริมให้ไฟนั้นลุกลามมากน้อยเพียงใดใจของเราก็เหมือนกันฐานไฟก็เหมือนกับใจไฟเองก็คือฐานไฟเหมือนกับใจไฟนั้นก็เหมือนกับกิเลสนั้นเหมือนกับไฟที่อยู่กับฐานนั้นแดงโล่อยู่อย่างนั้นแต่ไม่แสดงเปลวมากก็ไม่รุ่มร้อนมากเมื่อไม่มีอะไรมาส่งเสริมคือกีดกันภายนอกได้แก่เชื้อไฟคือรูปเสียงกลิ่นรสสีแสงต่างๆที่จะเป็นเครื่องส่งเสริมให้กิเลสภายในฟุ้งตัวขึ้นมาใจก็สงบแล้วให้ใจจากนอกจากความสงบสงัดภายในกายนั้นแล้วยังสอนจิตตวิเวกสงัดทางจิตคือจิตก็ให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายสายแสหาอารมณ์ต่างๆที่เป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาเผาตัวเองเพื่ออุปธิวิเวกคือความสงัดจากกิเลสโดยประการทั้งปวงธรรมสามประเภทนี้มีความเกี่ยวเนื่องกันการอยู่ในป่าก็เพื่อกายได้รับความสงัดไม่กระทบกระเทือนสิ่งต่างๆที่เข้าไปสัมผัสเพื่อล่วงไหลเข้าไปสู่ใจให้รับการกำเริบนะจิตก็ทำหน้าที่วิตะภาวนาระมัดระวังอารมณ์ที่เคยเป็นภัยไม่ให้เข้ามายุ่งไม่ให้จิตไปทำงานในประเภทนั้นแต่มีงานทางด้านธรรมะงานเพื่อใจสงบงานเพื่อถอดถอนกิเลสด้วยธรรมแง่ใดบทใดก็นำธรรมแง่นั้นบทนั้นมาบำเพ็ญนี่เรียกว่าบำเพ็ญธรรม เมื่อใจได้รับการบำรุงการรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันอยู่ทุกอาการหรือทุกอิริยาบถแล้วใจย่อมจะมีความสงบที่เรียกว่าอิตวิเวกคือความสงบใจใจที่สงบสงัดได้ก็เพราะไม่มีสิ่งก่อกวนนั่นเองที่ไม่มีสิ่งก่อกวนก็เพราะการระมัดระวังหาอยู่ในที่เหมาะสมเช่นกายวิเวกการอยู่ในป่าผู้ไม่เคยอยู่ในป่าก็ไม่เห็นคุณค่าของป่าของการอยู่ในป่าแต่การอยู่ในป่ากับการอยู่ในแดนบ้านวัดป่ากับวัดบ้านสถานที่ไกลบ้านไกลเมืองกับอยู่ใกล้บ้านใกล้เมืองนั้นสิ่งเกี่ยวข้องก่อกวนนั้นต่างกันอยู่มากอยู่ในบ้านแดนบ้านจิตใจมีแต่เรื่องกำเริบสืบสารที่จะเป็นไปเพื่อการสั่งสมกิเลสให้มากมูลโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางที่ธรรมจะล่วงไหลหรือจะเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจึงต้องเสาะแสวงหาสถานที่ที่เหมาะสมคือการอยู่ในป่าป่าเป็นป่าหลักธรรมชาติไม่ใช่ป่าผู้ป่าคนป่าสมบัติเงินทองป่าเครื่องส่งเสริมกิเลสเช่นป่ารูปป่าเสียงป่ากลิ่นป่ารสป่าเครื่องสัมผัสรบกวนต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นป่าที่เป็นฟืนเป็นไฟป่าเหล่านี้ย่อมไม่มีในป่าไม้ในภูเขาอันแท้จริงมีแต่ป่าโดยหลักธรรมชาติคือป่าไม้เป็นที่ร่มรื่นชื่นใจมองดูทัศนียภาพต่างๆเป็นเครื่องปลุกใจเพื่ออัดเพื่อทำอยู่ตลอดเวลาผู้มุ่งอัดมุ่งทำย่อมมีความรื่นเริงบันเทิงในทัศนียภาพที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านั้นเมื่อน้อมเข้ามาสู่ใจใจก็ไม่ได้สายแสเร่ร่อนไปหาสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟซึ่งเคยเผาตัวมาแล้วแต่มีเรื่องธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องรื่นเริงของใจผู้บำเพ็ญอยู่ในป่าจะเป็นจิตขั้นใดภูมิใดก็ตามย่อมได้รับความสะดวกสบายในการบำเพ็ญทั่วหน้ากันหรือทุกๆรายไปท่านจึงสอนให้กายวิเวกคืออยู่ในป่าป่าเช่นนั้นแหละเป็นป่าที่ไม่ได้ระมัดระวังสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจมากเหมือนป่าทั้งหลายที่กล่าวผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ซึ่งมีแต่ปืนแต่ไฟทั้งนั้นเมื่อการอยู่ในป่าเป็นนิสัยจิตใจย่อมได้ฝึกอบรมตนเป็นนิสัยเช่นเดียวกันการฝึกอบรมและการอยู่จนเป็นนิสัยในสถานที่เป็นมงคลเช่นนั้นย่อมจะยังอัตธรรมให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจของตนเพราะธรรมมักไม่เกิดในสถานที่ที่เป็นอันตรายเมื่อจิตใจหรือสติปัญญายังไม่สามารถที่จะปัดออกได้ทันเหตุทันการจึงต้องเสาะแสวงหาที่เหมาะสมคือป่าคือเขาลำนาไพรต่างๆอันเป็นเครื่องปลุกประสาทให้ตื่นตัวอยู่เสมอผู้ที่อยู่ในป่ายิ่งเป็นป่าที่มีภัยรอบด้านด้วยแล้วย่อมจะตื่นตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนสติติดแนบอยู่กับตัวการที่สติติดแนบอยู่กับตัวก็เท่ากับการรักษาใจของตัวหรือใจของเราให้มีความแข็งแกร่งปลอดภัยอยู่โดยสม่ำเสมอนั่นแหละเมื่ออยู่ไปนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความเคยชินมีความรื่นเริงบันเทิงกับสถานที่เช่นนั้นมากขึ้นพร้อมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญด้วยความสะดวกในสถานที่เช่นนั้นได้แก่ความสงบเย็นใจความแยบคายของใจคือใจนี้ดังที่เคยกล่าวแล้วว่าความรู้นี้หาประมาณไม่ได้เลยไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะเกิดจะมีจะรู้จะเห็นย่อมจะรู้จะเห็นได้ตามวิสัยของใจที่มีช่องทางที่จะให้รู้ให้เห็นด้วยปฏิปทาที่ถูกต้องดีงามเพราะปฏิปทาทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้นเพื่อเบิกทางให้จิตได้เดินได้รู้ได้เห็น เหมือนเราเดินไปตามสถานที่ต่างๆเดินไปที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายมีย่อมจะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งรอบด้านภายในตัวของเราไปโดยลำดับลำดาไม่มีที่สิ้นสุดที่จะได้พบได้เห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวข้างเราในสองฟากทางหรือในสถานที่นั้นๆซึ่งเราเดินผ่านไปใจเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกได้แก่ปฏิปทาเครื่องดำเนินแล้วย่อมจะรู้จะเห็นสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในวิสัยของตนได้เป็นลำดับไปยกตัวอย่างเช่นสมาธิคือความสงบใจเอาเราเห็นแค่นี้ก่อนนะยังไม่เห็นกว้างขวางออกไปก็ตามความสงบใจนี้ตั้งแต่วันเกิดมาเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกไม่มีธรรมเป็นเครื่องสองทางมีแต่โลกมีแต่กิเลสมีแต่สิ่งนั้นหนาทำให้ปัญญาและสติหยาบที่สุดมืดดำตื้ออยู่ภายในจิตใจแล้วเราจะมองเห็นอะไรนอกจากมองเห็นแต่ความมืดดำกำตาซึ่งหาเหตุผลใดๆไม่ได้นอกจากเป็นภัยแก่ตนโดยลำดับลำดาอยู่เท่านั้นแต่เมื่อมีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกจิตใจเช่นภาวนาจิตตภาวนาในขั้นเริ่มแรกท่านผู้ใดมีจริตนิสัยชอบในธรรมบทใดก็นำธรรมบทนั้นมาบริกรรมภาวนาให้จิตเกาะจิตยึดอยู่ในธรรมบริกรรมนั้นก็เท่ากับเป็นการบุกเบิกจิตใจให้ได้รู้ในเห็นสิ่งที่ควรจะรู้จะเห็นในวิสัยแห่งการภาวนาขั้นนี้มีความสงบใจเป็นสำคัญใจนี้เมื่อได้รับการอบรมนั่นแหละคือธรรมบุกเบิกให้ย่อมจะปรากฏความสงบเย็นใจขึ้นมาทั้งที่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยคาดแต่เราพยายามดำเนินตามแนวทางที่ท่านแนะไว้สอนไว้ด้วยอัดด้วยธรรมใจย่อมจะมีความสงบเย็นเมื่อสงบแล้วย่อมเย็นใจนี่เพียงขั้นเริ่มแรกก็เห็นความแปลกประหลาดด้วยการบุกเบิกของธรรมแล้วและยิ่งนำธรรมเข้ามาแนบสนิทติดกับใจหยิบโดยตลอดเวลามีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาในธรรมกับจิตที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นั้นโดยสม่ำเสมอโดยแล้วก็ยิ่งจะมีความสงบละเอียดลงไปนี่แหละสิ่งที่เราไม่เคยรู้เราก็รู้อย่างนี้แหละเรารู้อย่างนี้เราเห็นอย่างนี้ไปก่อนคำว่าเห็นรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ไปก่อนนั้นเพราะธรรมที่เลิศเลอยิ่งกว่านี้ยังมีจิตประเภทที่เลิศเลอยิ่งกว่านี้เพราะเห็นอัตเห็นธรรมที่เลิศเลอกว่านี้ยังมีอยู่มากมายจึงต้องพูดว่าเพียงขั้นนี้แค่นี้ไปก่อนเพราะขั้นนี้เป็นขั้นเริ่มแรกใจย่อมสงบนี่เพราะมีธรรมบุกเบิกกรุณาพากันจำเอาไว้อันนี้เมื่อทำลงไปเรื่อยๆใจย่อมละเอียดลงไปละเอียดลงไปเมื่อใจละเอียดลงไปใจมีความอิ่มตัวไปโดยลำดับพอใจในอารมณ์แห่งธรรมที่อยู่กับตัวอยู่แล้วพิจารณาไตรตรองในธรรมแง่ใดที่จะบุกเบิกทางด้านปัญญาให้มีความละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าขั้นสมาธิคือความสงบเพียงความสงบเท่านั้นใจก็ยิ่งจะมีความละเอียดเท่าไปยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ด้วยความสงบเย็นใจนี้นั่นท่านเรียกว่าปัญญาธรรมเหล่านี้เป็นสวากขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสได้ชอบแล้วจากการทรงรู้ทรงเห็นที่ชอบและสมบูรณ์เต็มที่แล้วจึงไม่มีผิดท่านจึงสอนให้ดำเนินปัญญาการดำเนินปัญญาไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะถึงนิมุตติพ้นเมื่อใดแล้วปัญญาก็จะยุติไปเองโดยไม่ต้องถามใครก็เข้าใจอีกเช่นเดียวกันนี่อธิบายพอเป็นแนวทางในการบุกเบิกจิตใจของเราที่เป็นของแปลกประหลาดและอัศจรรย์มากไม่อยู่ในความคาดความคิดไม่อยู่ในขอบเขตแห่งการคาดคะเนด้นเดาของผู้ใดของโลกใดทั้งนั้นเมื่อทำได้บุกเบิกให้จิตใจได้รู้ได้เห็นแล้วใจย่อมสามารถจะรู้จะเห็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดเช ช่นอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีโลกไหนคนใดรายใดที่สามารถได้รู้เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นและนำมาประกาศสอนโลกด้วยความจริงในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีเลยนี่แหละก็เพราะเป็นความสามารถของใจที่มีธรรมเป็นเครื่องเบิกทางให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ว่าสิ่งใดจะละเอียดแค่ไหนสติปัญญามีความละเอียดพอตัวไปตามขั้นนั้นๆแล้วย่อมจะสามารถรู้เห็นไปได้หมดโดยไม่อยู่ในการคาดคะเนด้นเดาของผู้หนึ่งผู้ใดแม้ของเจ้าของเองก็ตามหากเป็นความรู้ความเห็นความเป็นขึ้นภายในจิตใจเพราะความเหมาะสมกับปฏิบัติธรรมเครื่องดำเนินบุกเบิกนั้นพาให้เป็นไปเนี่ยธรรมจึงไม่ขึ้นอยู่กับอะไรใครจะคาดคะเนจะด้นเดาจะวินิจฉัยไข้ควรอย่างไรภาคแห่งในธรรมภาคความจริงนี้ที่จะพึงรู้พึงเห็นด้วยใจของตัวเองนี้ไม่มีใครคาดได้วินิจฉัยได้ทั้งนั้นนอกจากปฏิปทาเครื่องดำเนินของผู้นั้นเท่านั้นจะเป็นผู้บุกเบิกไปและรู้เห็นไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดไม่มีทางสงสัยทั้งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่กับใดกันใดก็ตามเมื่อได้รู้ได้เห็นด้วยปฏิปทาเครื่องบุกเบิกนั้นแล้วย่อมหายสงสัยไปทันทีทันใดเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านำธรรมมาประกาศสอนโลกพระองค์เคยรู้มาแต่ก่อนเมื่อไหร่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพบใดชาติใดก็นอนจมอยู่กับกิเลสให้กิเลสปิดบังหุ้มห่อไว้หมดมิดชิดปิดตัวหาทางก้าวออกสู่อัตสู่ธรรมสู่ความจริงไม่ได้นอกจากมันเปิดทางให้ก้าวหรือให้ทะเลถลายลงไปสู่ความจอมปลอมแล้วเผาด้วยฟืนด้วยไฟคือกิเลสบาปกรรมประเภทต่างๆอยู่ตลอดมาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนั่นแต่เมื่อพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญหนักเข้าหนักเข้าจนสามารถรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วนี้พระองค์สงสัยที่ไหนเพียงเจอเข้าเท่านั้นก็นำก็ประจักษ์พระทัยและนำธรรมเหล่านั้นมาสอนโลกได้อย่างได้เต็มตามความเป็นจริงไม่สะทกสะท้านทั้งที่ใครไม่เคยรู้เคยเห็นก็ตามพระองค์ซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนก็ตามเมื่อได้สู่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็เหมือนกับเราเห็นสิ่งต่างๆด้วยตาของเรานั่นแหละเราจะไม่เคยเห็นมาก็ตามเมื่อเจอเข้าไปแล้วต้องทราบทันทีว่านั่นคือสิ่งนั้นนั่นคือสิ่งนั้นนี่ก็เหมือนกันเพราะเป็นความจริงไม่จำเป็นต้องท่องบทสังวัตยายอะไรเลยเมื่อเจอเข้าก็จริงทันทีชัดเจนทันทีหายสงสัยทันทีนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงบุกเบิกโดยลำพังพระองค์เองจึงเรียกว่าสยามภูทรงรู้เองเห็นเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครอาศัยใครเป็นผู้แนะแนวทางให้แต่ทรงตะเกียกตะกายโดยลำพังพระองค์เองจนสามารถรู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายได้แล้วนำธรรมเหล่านั้นแหละที่โลกทั้งหลายไม่มีรายใดจะเล็ดลอดออกไปรู้ไปเห็นในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั่นแหละเอานำเอามาสอนโลกและเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องแผดเผาโลกอยู่ตลอดเวลานรกไม่แผดเผาอะไรจะแผดเผาล่ะบาปไม่แผดเผาอะไรจะแผดเผากิเลสไม่แผดเผาอะไรจะแผดเผาสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับหัวใจของโลกและปิดบังความจริงทั้งหลายไว้โดยสิ้นเชิงไม่ให้มองเห็นความจริงถ้าลงได้มองเห็นความจริงแล้วใครจะกล้าทำบาปก็บาปเป็นของร้อนอยู่แล้วเช่นเดียวกับไฟใครจะกล้าไปจับไปแตะต้องพอมองเห็นเท่านั้นเดินเฉียดไปเท่านั้นมันแสดงเปลวออกมาสัมผัสน้ำพันเพียงผิวหนังเท่านั้นเราก็ทราบแล้วว่าไฟนี้เป็นของร้อนใครว่ามันเย็นเมื่อไหร่แล้วใครจะดื้อด้านหันเข้าไปจับไปต้องไปคุกเคล้ากับไฟหรือนอนจมอยู่ในไฟนั้นได้ล่ะนี่ก็เหมือนกันเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะมันเป็นฟืนเป็นไฟท่านจังทีเรียกว่าราคะคินาไฟกองใหญ่คือราคะโทสะคินาไฟกองใหญ่คือโทสะความประทุษร้ายโมหะคินาไฟกองใหญ่ที่สุดที่รวมแห่งกิจแห่งไฟทั้งหลายก็คือโมหานี่ครอบไว้หมดเลยไฟเหล่านี้แหละมันเป็นสาเหตุทั้งเป็นตัวผลอยู่ในตัวที่จะให้เราสร้างบาปสร้างกรรมโดยไม่รู้สึกตัวแล้วเผาตัวเอง โดยไม่รู้และตกนรกจะไปตกที่ไหนอันใดจะพาให้ไปตกทางของนรกคืออะไรใครเห็นไหมทางของนรกไฟประเภทเหล่านี้ใครเห็นไหมทั้งที่แผดเผาหัวใจตลอดเวลาก็เหมือนกับไส้เดือนมันดิ้นดนกระวนกระวายอยู่ด้วยความร้อนเพราะถูกแผดเผาจากดินที่ร้อนๆนั่นแหละจิตใจที่ไม่มีสติปัญญาไม่มีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกไม่มีธรรมเป็นเครื่องมีฉายก็ย่อมจะตะเกียกตะกายอยู่กับฟืนกับไฟคือกิเลสตัณหาเหล่านี้แล้วทะเลถลายถูกมันขับมันใสลงไปตกนรกโดยไม่ต้องสงสัยเพราะสิ่งเหล่านี้นี่สัตว์โลกทั้งหลายเคยเป็นมามากเท่าไหร่ไม่มีรายใดที่จะปฏิเสธได้เลยว่าไม่เคยได้ถูกทรมานเพราะกรรมที่ตนทำมาจนถึงขั้นตกนรกได้เลยแม้ตนเองไม่เห็นจะยืนยันด้วยความไม่เห็นเท่านี้ก็ไม่เป็นสิ่งที่จะลบล้างความจริงที่ตนเป็นมาได้นี่พระพุทธเจ้าจึงเอาความจริงเหล่านี้มาสอนโลกให้โลกได้เห็นว่าไฟเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เป็นฟืนเป็นไฟมันเป็นอย่างไรก็ทรงแสดงและธรรมะตกนรกหมกไหม้ตกอย่างไรเผาอย่างไรแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนี่เพราะสิ่งเหล่านี้มีความสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสัตว์โลกทุกรายไปเลยไม่มีสัตว์โลกรายใดที่จะผ่านพ้นเป็นเอกเทศไปได้จากสิ่งเหล่านี้นอกจากท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านอันนี้เป็นอันว่าหมดปัญหาไม่มีปัญหาแล้วที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องท่านได้นอกจากนั้นทั้งนั้นทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ทำไมจะไม่สอนล่ะผู้ที่สามารถที่จะรู้จะเห็นสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่มากมายไม่ใช่ผู้ไม่เห็นนั้นจะปฏิเสธตนและปฏิเสธทั้งสัตว์ทั่วโลกดินแดนจะไม่สามารถหรือไม่เชื่อถือว่ามีหรือไม่มีให้ลบล้างสิ่งเหล่านั้นไปได้เพราะไม่ใช่สิ่งที่จะลบล้างกันนอกจากเราจะลบล้างความชั่วของเราไม่ทำความชั่วลบล้างตรงนี้แล้วผลก็จะไม่เกิดแล้วก็จะไม่ได้ไปสัมผัสสัมพันธ์หรือถูกความทรมานในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีเท่านั้นแต่อย่างอื่นที่เราจะนำมาปฏิเสธว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้มีแล้วเราทำตามความชอบใจของเราความชอบใจของเรานั้นแลคือสิ่งหลอกลวงที่แหลมคมที่สุดสัตว์โลกทั้งหลายจมอยู่เพราะสิ่งหลอกลวงที่แหลมคมนี้ทั้งนั้นไม่มีใครที่จะสามารถทราบได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นท่านเหล่านี้เป็นผู้แหลมคมไม่มีอะไรเกินในโลกอันนี้ผู้ที่แหลมคมที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านทรงรู้ทรงเห็นในสิ่งที่โลกทั้งหลายที่มีกิเลสเต็มหัวใจไม่รู้ไม่เห็นทั้งสัมผัสสัมพันธ์ทั้งจมกันอยู่นั้นท่านเห็นทั้งความจมอยู่ทั้งสาเหตุที่จะให้ตกทั้งสาเหตุที่จะให้ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นจึงนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกให้ได้รู้เรื่องรู้ราวเพราะสารโลกที่สามารถจะรู้เรื่องรู้ราวในธรรมทั้งหลายที่ท่านประกาศสอนอยู่นี้มีอยู่มากมายไม่ใช่ไม่มีถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์ศาสดาด้นเดาจะไม่นำธรรมที่เป็นอัฏฐานะคือเป็นไปไม่ได้แก่สัตว์โลกทั้งหลายมาสอนโลกให้เสียเวลาให้ลำบากเปล่าๆเลยนี่ก็เพราะธรรมนี้เหมาะควรแก่โลกทั้งหลายโลกทั้งหลายนั้นคือมนุษย์ของเรานี้เป็นจุดศูนย์กลางแห่งศาสนธรรมที่จะยังเข้าถึงจิตใจได้จึงต้องศาสนาจึงต้องประกาศสอนอยู่ที่โลกมนุษย์เรานี่การกล่าวนี้เกี่ยวเนื่องมาจากกายวิเวกคือความสงัดกายบำเพ็ญด้วยความสงัดย่อมไม่ได้ระมัดระวังภัยลำบากลำบนแล้วก็บำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อจิตตวิเวกจิตก็เป็นจิตที่สงบเมื่อสงบแล้วนำพิจารณาอัตธรรมด้วยปัญญาก็ย่อมสอดส่องท้องแทงทะลุไปได้เพราะไม่มีอุปสรรคจิตใจก็อิ่มตัวด้วยความสงบมีอารมณ์คือความสงบนั้นเป็นอาหารของใจพิจารณาแยบคายเข้าไปในสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นก็ค่อยรู้ก็เห็นขึ้นไปโดยลำดับธรรมดาจะพออย่างยิ่งที่ติดแนบอยู่กับตัวของเรานี่ก็คือกองอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่นี้แหละเป็นสำคัญมากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นก็ถือมั่นในสิ่งเหล่านี้แหละเราพิจารณาดูสิความเห็นของเรากับความเห็นของพระพุทธเจ้าในร่างกายนี่เท่านั้นล่ะต่างกันไหมก พระพุทธเจ้าเห็นว่าร่างกายนี้ท่านสอนอะไรเจสาโลมานขาทันตาตะโจเบื้องต้นสอนเพื่ออะไรและเรื่องความมุ่งหมายมุ่งหมายอย่างไรคือสอนลงตามความจริงของมันที่มีอยู่เป็นอยู่ของอาการเหล่านี้มีตจะปัญญากะกรรมฐาน5นี้เป็นต้นว่าที่อยู่ที่เกิดของละของมันเป็นยังไงวิเศษวิโสไหมมีความสะอาดสะอ้านไหมมีความสดสวยงดงามไหมมีความจีรังถาวรไหมแล้วย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงภายในมันมีแต่กองอสุภะอสุพังทั้งเป็นในบุคคลคนหนึ่งหรือสัตว์ตัวหนึ่งเต็มไปหมดในร่างกายนี้อันนี้หรือเป็นเราพิจารณาสิเรามุ่งหวังอย่างยิ่งเหลือกับสิ่งปฏิกูลโสโครกนี้เราจึงเอาสิ่งปฏิกูลโสโครกนี้มาว่ามาเป็นเรามาเป็นของเราทั้งเขาทั้งเรามันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะความไม่รู้พระพุทธเจ้าทำไมจึงสอนนั้นเพราะท่านทรงรู้ท่านทรงละได้แล้วเห็นผลจากความละความรู้เหล่านี้อย่างสมบูรณ์พอพระทัยจนกลายเป็นศาสดาองค์เอกขึ้นมาแล้วจึงนำธรรมะเหล่านั้นมาสอนพวกเราที่ไม่รู้ไม่เห็นซึ่งเป็นของมีอยู่เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าให้ได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายเหล่านี้นี่เพียงยกตัวอย่างเท่านี้เราก็พอจะเข้าใจได้แล้วว่าความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้ากับเรานั้นมันต่างกันอย่างไรกิเลสมันเป็นยังไงมันดื้ออัดดื้อทำไหมมันดื้อต่อศาสดาไหมมันดื้อต่อสรณะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหมท่านว่าอย่างนี้มันกลับว่าอย่างนั้นท่านว่าอันนี้ไม่สวยไม่งามมันบอกว่าสวยงามมันขืนมันฝืนกันอยู่ภายในหลักธรรมชาติไม่ใช่เรามีเจตนาที่จะฝืนนะกิเลสต่างหากตัวฝืนธรรมเป็นมารของธรรมมันฝืนว่าอนิจจังมันก็ไม่บอกว่าอนิจจังซะเที่ยงไม่เที่ยงสวยไม่งามก็ตามขอให้เป็นเราเป็นของเราเท่านั้นเราเป็นที่พอใจแล้วนั่นทั้งที่มันกลืนเอาหมดเลยมันไม่ต้องวินิจฉัยใครควรอะไรตามเหตุตามผลน่ะเรื่องของกิเลสเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงทำคนให้ผิดพลาดเสมอไม่มีคำว่าดีถ้าลงได้ทำตามอารมณ์ของกิเลสแล้วจะผิดไปทั้งนั้นแต่ถ้าทำตามอารมณ์ของธรรมแล้วจะค่อยถูกไปถูกไปจนเป็นนิสัยใคร่ครวญพินิจพิจารณาสุดท้ายก็เข้าใจได้ตามหลักตรัสราที่ทรงสอนไว้ว่าเจสาเป็นยังไงไม่ต้องวินิจฉัยก็ได้เพราะวินิจฉัยมาพอซะแล้วสมบุกสมบันเอาจนถึงเป็นถึงตายเพราะการพิจารณากรรมฐานตั้งห่างในภาคปฏิบัติเจสาโลมานขาทันตาตะโจจงกระทั่งถึงอาการ32พิจารณาใกล้ควรดูหมดทุกแง่ทุกมุมว่าอะไรมันเป็นเรามันเป็นของเราความจริงมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นความจอมปลอมออกมาจากดินแท้ๆจากน้ำแท้ๆจากลมจากไฟแท้มันยังมาเสกสรรเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้ต่อหน้าต่อตาทั้งๆที่อันนี้เขาไม่รับทราบอะไรจากความเสกสรรปั้นยอของจิตใจดวงที่กิเลสตัวหลอกลวงนั้นหุ้มห่ออยู่นั่นเลยมันยังฝืนทำได้นี่แหละความรู้ประเภทนี่กับความรู้ประเภทของกับของพระพุทธเจ้ามันต่างกันอย่างไรนี่แหละทีนี้เมื่อเด่นนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาซักมาฟอกมาพินิจพิจารณาตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนก็ค่อยแจ่มออกมาแจ่มออกมาคำว่าอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีก็ค่อยแย้มความจริงออกมาความจริงออกมาเพราะทำเป็นของจริงสอนให้เพื่อรู้ความจริงธรรมะอสุภะอสุพังก็พิจารณานอกจากนั้นท่านยังสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าด้วยให้ไปดูป่าช้าถ้าดูป่าช้าผีดิบผีเป็นอยู่คือเราเนี่ยภายในร่างกายของเรานี่มันมีแต่ป่าช้าเต็มหมดยังไม่เห็นเอาให้ไปดูป่าช้าที่ตายคนตายเก่าตายใหม่เกลื่อนอยู่ในป่าช้านั้นเพราะขั้งพุทธการเขาไม่มีเผามีฝังกันใครตายก็ไปทิ้งเกลื่อนเหมือนขอนสูงนั่นแหละแล้วไปดูเมื่อดูแล้วก็ย้อนเข้ามาพิจารณาตัวเองเรียกว่าโอปนัญญิโกจนเป็นที่เข้าใจนั่นเห็นไหมเนี่ยสิ่งเหล่านี้แต่ก่อนมันไม่เข้าใจเมื่อพิจารณาตามหลักความจริงหลายครั้งหลายหนก็ค่อยเข้าใจเข้าไปเข้าใจเข้าไปแล้วกายของเรานี่เลยกลายเป็นอสุภะทั้งกองเห็นเกิดความขยะแขยงเกิดความอินหนาละอาใจแล้วจิตใจค่อยๆเพิกถอนขึ้นมาจากความสำคัญผิดยึดมั่นถือมั่นอันนั้นถอนขึ้นมาเป็นตัวของตัวโดยลำดับลำดาและพิจารณาย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปยิ่งแจ่มแจ้งชัดเจนเข้าไปยิ่งปล่อยได้นั่นเห็นไหมนี่แหละปล่อยได้ด้วยอย่างนี้ไม่ใช่ปล่อยบังด้วยการบังคับเฉยๆปล่อยเท่าไรก็ปล่อยเฉยด้วยการบังคับเฉยมันเป็นไปไม่ได้นอกจากเอาความจริงเข้าไปสอดแทรกเข้าไปสอดแทรกเข้าไปหลายครั้งหลายหนก็ค่อยหลายหนก็ค่อยแจ่มแจ้งขึ้นมาแจ่มแจ้งขึ้นมาสุดท้ายก็ทะลุปูผงไปได้รูปังอนิจจังรูปังอนัตตาไม่ต้องบอกที่นี่ชัดเจนแล้วโดยภายในจิตใจถอดถอนแล้วซึ่งอุปทานในรูป แล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถอดถอนไปโดยลำดับลำดาเพราะการพิจารณาเห็นแจ้งตามความจริงของมันตามโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเห็นแจ้งประจักษ์ภายในจิตใจแล้วใครจะไปทนถือดินถือน้ำถือลมถือไฟนี้ว่าเป็นเราใครจะไปทนถือเอาป่าช้าผีดิบเต็มอยู่ในร่างกายของเรานี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเรามันวิเศษอะไรของเรามันวิเศษอะไรอันนี้น่ะที่ว่าเป็นเราอันนี้น่ะมันวิเศษอะไรเราหาของวิเศษยิ่งกว่ากองกระดูกอันนี้กองเนื้อกองหนังอันนี้ไม่ใช่เรามาหาของวิเศษอยู่กับอันนี้เท่านั้นอันนี้มีอยู่ทั่วไปในโลกในสัตว์ทั้งหลายตายเกลื่อนกันอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นป่าช้าผีดิบอยู่อย่างนี้มันวิเศษที่ตรงไหนเมื่อเวลาพิจารณาเข้าไปสิ่งที่วิเศษเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้มีอยู่นั่นอันนั้นเป็นเอกเทศอันหนึ่งขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาจิตใจมีความสว่างผ่องใสมีความสงบตัวไม่วุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้ไม่ แบกไม่หามเหมือนอย่างแต่ก่อนสุดท้ายก็ฉลาดตัดออกได้จิตเป็นเอกเทศขึ้นมาเป็นยังไงที่นี่เราธรรมชาตินี้กับเราที่เสกสรรเอาหมดทั้งตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งอสุภสุพังนั้นกับเราที่ได้แยกตัวออกมานี้เป็นอย่างไรต่างกันไหมมันต่างกันไหมหรือเหมือนกันนี่มันก็ยิ่งรู้ชัดเจนเข้าไปโดยลำดับนี่แหละเรื่องของการบุกเบิกธรรมะการบุกเบิกเพื่อความจริงทั้งหลายด้วยธรรมให้ได้รู้ได้เห็นตามความจริงสิ่งเหล่านี้ถูกกิเลสปิดบังไว้ทั้งนั้นจึงได้ต้องอธิบายในเรื่องเหล่านี้นี่แหละกิเลสปิดบังความจริงปิดบังอย่างนี้พร้อมเท่าไหร่มันก็บอกว่าของจริงเราโง่กว่ามันเราจำต้องยอมรับยอมรับยอมรับโดยหาที่ค้านมันไม่ได้เลยแต่เมื่อความรู้นี้เด่นขึ้นเด่นขึ้นจนเหนือความหลงของความหลอกลวงของมันแล้วใครจะมาฝืนยึดมั่นถือมั่นได้ล่ะนี่แหละปัญญาเมื่อเหนือแล้วฝืนยึดมั่นถือมั่นดังแต่ที่เคยเป็นมาไม่ได้นั่นแหละถอนตัวออกด้วยตามความเป็นจริงที่นี่ไม่ได้ถอนออกมาด้วยความบีถูกบีบบังคับหรือว่าบังคับให้ถอนแต่ถอนออกมาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงและสลัดเช่นเดียวกับเราจับงูทั้งตัวนั่นเราไม่ทราบว่าเป็นงูแต่พอทราบแล้วเท่านั้นก็สลัดเองทันทีใครจะกล้าหาญจับงูทั้งตัวอยู่ได้เมื่อทราบแล้วนี่ก็เหมือนกันมันเป็นอสรพิษความยึดมั่นถือมั่นเป็นปืนเป็นไฟเป็นภัยแก่ตัวเรามากมายขนาดไหนนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้บุกให้เบิกให้เห็นหลักความจริงอันนี้ด้วยอัดด้วยธรรมใจที่ไม่เคยรู้ก็เห็นก็รู้ก็เห็นขึ้นมาภายในจิตใจนี่แหละท่านรู้ธรรมเห็นธรรมท่านรู้อย่างนี้แหละที่กิเลสมันปิดไว้ตรงไหนเปิดออกเปิดออกเปิดออกคือสิ่งจอมปลอมนั่นแหละมันหลอกเราไม่ใช่ของจริงหรอกของจริงท่านไม่หลอกทีนี้เมื่อพิจารณา ชัดเจนเข้าไปสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาดังที่ว่านี่คำว่าอนิจจังก็ซึ้งทุกขังก็ซึ้งถึงใจจริงๆอนัตตาก็ซึ้งถึงใจจริงๆแล้วอะไรที่จะไปถึงใจยิ่งกว่าธรรมถึงใจล่ะกิเลสมันถึงใจถึงมานานแล้วมันให้ความวิเศษวิโสอะไรบ้างกับเราผู้ที่กิเลสถึงใจแต่เมื่อธรรมถึงใจแล้วไม่ต้องพูดก็ได้คำว่าอัศจรรย์คำว่าประเสริฐเลิศเลอแต่ท่านไม่มีความอยากไม่อยากโอ้อวดเป็นขนาดไหนท่านก็รู้ตามเป็นจริงในความจริงทั้งหลายนั้นแล้วอยู่ด้วยความสงบโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่ความสงบด้วยความเสกสรรไม่หิวไม่โหยท่านจึงได้นำธรรมชาติที่ประเสริฐนี้ออกมาสอนโลกตามความเป็นจริงไม่ได้สอนด้วยความกวนกวายไม่ได้สอนด้วยความอยากความทะเยอทะยานไม่ได้สอนด้วยความตื่นเต้นในธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนโลกเขาตื่นกันนั่นแหละท่านผู้รู้ท่านรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นทีนี้กระจายออกไปถึงเรื่องนรกสวรรค์ปิดได้ยังไงธรรมชาติอันนี้เมื่อของจอมปลอมมันเปิดออกแล้วด้วยอัดด้วยธรรมเปิดของจอมปลอมออกไปแล้วสิ่งที่มีอยู่ยังไงเห็นเป็นอยู่ยังไงจะทราบกันตลอดทั่วถึงไปหมดเนี่ยอย่าว่าแต่สิ่งเหล่านั้นเลยแม้แต่กิเลสอยู่ภายในจิตใจซึ่งมันเคยปิดเคยบังหัวใจไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นมันก็ถูกเปิดออกเหมือนกันเมื่อเปิดออกหมดแล้วอะไรจะสว่างยิ่งกว่าใจอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าใจอะไรจะรู้หาขอบเขตเหตุผลของโลกของอะไรที่มาคาดมาคิดนี่ไปเทียบเทียงได้เหมือนกับใจที่รู้โดยหลักธรรมชาติของตัวเองเพราะทำบุกเบิกให้เห็นตามความจริงนี้เราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐท่านประเสริฐอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ประเสริฐด้วยความเสกสรรปั้นยอเอาอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันเห็นในตัวเองผู้ใดเห็นแล้วผู้นั้นก็ ก็รู้เองรู้เองไม่ต้องมาเสกสรรปัญญาหากรู้ในหลักธรรมชาติตัวเองรู้อยู่ในความพอดิบพอดีไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่ผาดไม่ผลมีหลักธรรมชาติแห่งความจริงเป็นเครื่องอยู่เท่านั้นและสอนโลกก็สอนด้วยความเมตตาสุดท้ายจิตทั้งดวงนั้นเป็นความเมตตาล้วนๆอ่อนนิ่มไปหมดไม่มีอะไรเกินจิตที่บริสุทธิ์แล้วมีความอ่อนโยนต่อสัตว์โลกทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกจึงทรงสั่งสอนด้วยพระเมตตาล้วนๆไม่มีคำว่าโลกามิตรสินจ้างรางวัลเข้าไปเกี่ยวข้องแม้นิดหนึ่งเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนโลกศาสดาสอนโลกท่านสอนอย่างนี้สงเคราะห์โลกท่านสงเคราะห์อย่างนี้ท่านไม่มีสิ่งอะไรตอบแทนเหมือนโลกทั้งหลายที่ปฏิบัติต่อกันนั่นเลยจึงเรียกว่าศาสนาจึงเรียกว่าธรรมจึงเลิศกว่าโลกทั้งหลายเลิศอย่างนี้โลกทั้งหลายทำไม่ได้อันนี้ทำได้เป็นได้ในจิตใจของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้ว นี่เราพูดถึงเรื่องกายวิเวกเป็นสายทางที่จะก้าวเข้าสู่จิตวิเวกจิตวิเวกเป็นสายทางที่จะก้าวเข้าสู่ความแยบคายขยายสติปัญญาให้กว้างขวางออกไปบุกเบิกสติปัญญาบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังหุ้มห่อทั้งหลายออกไปโดยลำดับดาจิตใจสามารถที่จะรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดไม่มีคำว่าใกล้ว่าไกลว่าสูงว่าต่ำว่ากว้างว่าแคบว่าหยาบว่าละเอียดอันวิสัยของใจเลยนั้นเสียทุกอย่างเมื่อถึงขั้นเลยแล้วไม่ต้องคาดต้องคิดหากเป็นอยู่ในใจดวงนั้นนี่จึงว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นขอบเขตบังคับจิตใจนี้ไม่รู้เห็นได้เลยมีแต่กิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องปิดบังเอาไว้ใจจึงมีปัญหาอันใหญ่ลุ่มหลงงมงายที่สุดก็คือใจในเมื่อสิ่งปิดบังเหมือนอย่างตาเราเนี่ยจะตาดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าหลับปั๊บเข้าไปเสียเท่านั้นมันก็ไม่เห็นเห็นอะไรก็ถูกปิดไว้นี่ใจจะสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในตัวขนาดไหนก็ตามเมื่อกิเลสปิดเข้าไปเท่านั้นมันก็อยู่ไม่มองเห็นสิ่งที่มีอยู่มากน้อยเพียงไรก็ไม่เห็นนี่แหละเป็นอย่างนั้นที่นี่เวลาบุกเบิกไปบุกเบิกไปดังที่กล่าวนี้ด้วยการดูสะดวกสบายสถานที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญแล้วทำทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นได้เพราะการบำเพ็ญด้วยความสะดวกนั้นโดยสม่ำเสมอจนกระทั่งสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ได้อย่างสะดวกสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหมดนั่นท่านว่าที่กล่าวมาเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติที่อยู่ในสถานที่เหมาะสมดังพระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินมาซึ่งส่วนมากท่านทรงอยู่ทรงดำเนินอย่างนี้กันทั้งนั้นพระสงฆ์สาวกมีมากน้อยท่านมีความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมอย่างแรงกล้าที่จนกระทั่งได้บรรลุธรรมเต็มตามความมุ่งหมายแล้วก็อยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นที่สะดวกสบายเหมาะสมกับธรรมกับอัธยาศัยของท่านที่สิ้นกิเลสแล้วอยู่ไปตลอดวันนิพพานท่านมาเกินกลวุ่นวายกับโลกกับสงสารเพราะฉะนั้นการอยู่ท่านจึงสอนให้อย่างละเอียดละออทีเดียวเพราะอย่างยิ่งในป่าในเขาสอนเป็นลำดับลำดาอันนี้เป็นพื้นฐานของผู้ปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสหรือเพื่อสังหารกิเลสภายในจิตใจให้สิ้นไปจากใจด้วยการปฏิบัติในสถานที่เหมาะสมดังที่กล่าวมากายวิเวกจึงเป็นของสำคัญเราเองก็เถอะถ้าลงได้เข้าไปสู่กายวิเวกในสถานที่เหมาะสมดังที่ว่านี้แล้วจะระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกท่านทันทีทันใดเลยเพราะเป็นเครื่องปลุกประสาทจิตใจของเราที่เคยหมอบเคยนอนจมอยู่ในกิเลสความนอนใจนั้นนั้นก็ตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมารู้สึกความคิดอ่านแต่ตองนิสติสตังก็มีขึ้นมาในเวลานั้นในอิริยาบถนั้นๆเพราะสถานที่เปลี่ยวๆเป็นสำคัญนี่ผู้ปฏิบัติได้อยู่ในได้ปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้จะพูดได้เต็มปากทีเดียวไม่กระดากอายเลยเพราะเป็นผลอย่างยิ่งประจักษ์ใจของผู้ปฏิบัติและอยู่ในสถานที่เช่นนั้นมาแล้วด้วยกันแม้พระองค์เองก็ทรงบำเพ็ญและรู้เห็นในธรรมทั้งหลายด้วยสถานที่เช่นนั้นมาแล้วจึงได้นำมาประกาศธรรมสอนโลกเพื่อเป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้ได้ก้าวไปด้วยความราบรื่นดีงามเพราะสถานที่เช่นนั้นเป็นที่อำนวย เพียงเราก้าวเข้าไปสู่ป่าสู่เขาลำเนาภัยเท่านั้นจิตใจจะรู้สึกคึกคักขึ้นมาแล้วนะและยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งเพลิดยิ่งเพลินความเพลิดเพลินในป่าในเขาของผู้บำเพ็ญธรรมนั้นต่างกันกับความเพลิดเพลินของกิเลสเป็นไหนไหนไม่ได้เหมือนกันเลยเบาก็เบาเบากายเบาใจเบาทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความมุ่งมั่นหรือความมุ่งหวังต่อธรรมอย่างแรงกล้าฝังอยู่ที่หัวใจก็ยิ่งเป็นกำลังของใจให้ประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยสืบต่อกันโดยลำดับลำดาไม่มีความประมาทเลยยังตื่นนอนขึ้นมาเท่านั้นก็ประกอบงานแล้วเป็นไปในตัวเองการนอนก็น้อยการขบการฉันก็เหมือนกันไม่ได้ถือสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์พอที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญเลยนี่ว่ากินน้อยนอนน้อยหากเป็นในหลักธรรมชาติของผู้บำเพ็ญด้วยความมุ่งมั่นต่อธรรมไปเองและจิตใจมีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขและสุดท้ายความรู้ทั้งหลายที่มันครอบโลกธาตุสร้างความวุ่นวายให้เราเพราะความรู้ของเราเองไปเที่ยวเกี่ยวเกาะในสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นอยู่มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขานั้นก็รวมตัวเข้ามาสู่ใจดวงเดียวรู้อยู่ภายในจิตใจอันเดียวนี้เท่านั้นนั่นประหนึ่งว่าโลกทั้งหลายไม่มีสิ่งทั้งหลายที่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาเคยนำเรื่องเหล่านั้นมายุ่งกวนตัวเองก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ได้ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นมีแต่ความรู้เด่นถ้าเป็นสมาธิก็เด่นอยู่ในหัวอกเอาพูดเต็มๆหัวใจนี่เถอะเพราะความรู้ในสมาธิความรู้ในธรรมจริงๆความสงบใจจริงๆไม่ได้อยู่บนสมองดังที่โลกเขาทำกันการจดการจำคิดอ่านแต่ตองของโลกต้องใช้สมองเป็นที่ทำงานแต่เรื่องของธรรมนั้นอยู่ที่กงกลางอกนี้เป็นที่ทำงานเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าส่วนความวุ่นวายนั้นอะมันไม่ได้สร้างความเด่นความจุดที่หมายที่ถูกต้องดีงามให้เราได้ยึดได้เกาะอะไรเลยอ่ะแต่ความสงบนั่นสิพอจิตสงบเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปแล้วจะปรากฏที่โครงกลางอกของเราเนี่ยนะยิ่งจิตมีความเป็นสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงแล้วยิ่งเห็นได้ชัดอยู่ภายในจิตใจภายในท่ามกลางอันนี้ไม่ขึ้นบนสมองและสงบละเอียดขนาดไหนก็ตามเอาพูดถึงขั้นปัญญาก็เหมือนกันหมุนติ้วอยู่ภายในท่ามกลางอกนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยหมุนกันอยู่ตรงนี้หมุนอยู่ตรงนี้สว่างกันอยู่ตรงนี้แล้วเวลากำหนดบนสมองอย่างนี้ก็เหมือนเราขึ้นนะถ้าเราจะถ้าพูดว่านั่นก็เหมือนขึ้นเหมือนลงลงไปข้างล่างก็กำหนดลงไปกำหนดข้างบนข้างล่างเพราะจิตอยู่ในท่ามกลางไงมันจึงได้กำหนดขึ้นกำหนดลงนี่เป็นหลักธรรมชาติของใจที่สงบและเป็นสถานที่อยู่ของความรู้จริงๆความรู้ที่เคยกระจายไปทั่วดินแดนโลกธาตุและสร้างความวุ่นวายความทุกข์ให้แก่ตัวเองนั้นรวมตัวเข้ามาสู่จุดเดียวคือรู้อยู่อย่างเด่นชัดภายในใจนี้นั่นสบายอยู่ไหนอยู่เย็นไปหมดนั่งอยู่หินก้อนไหนก็มีแต่เรื่องอัดเรื่องทำเดินไปในอยู่ในร่มไม้ร่มไหนก็มีแต่อัตธรรมกลางคืนกลางวันนั่งอยู่ตรงไหนผาสุกเย็นไปหมดนั่นคือจิตรวมเข้ามาสู่ตัวเองก็เห็นความสำคัญของตัวเองขึ้นเห็นสาระสำคัญขึ้นที่ภายในใจของเราเองสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ปล่อยเข้ามาไม่กังวลเพียงจะอาศัยเขาอยู่เท่านั้นนั่นนี่เป็นหลักความเป็นจริงของผู้ปฏิบัติที่รู้เห็นเป็นอย่างนั้นเย็นสบายตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไม่คิดไม่ยุ่งกับอะไรและสิ่งที่จะมาก่อกวนยุ่ยแย่ก่อกวนก็ไม่มีตลักธรรมชาติถ้าเป็นสัตว์หรือก็ไม่ใช่เป็นสัตว์ที่จะมาสร้างความของบนวุ่นวายสร้างกิเลสตัณหาให้ใจของเราดีไม่ดีก็เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันกลายเป็นธรรมอันหนึ่งขึ้นมาในเวลาได้พบได้เห็นได้ยินเสียงของเขาเพราะสัตว์ตานี้มีมากเราพูดแต่ครั้งก่อนๆอย่างในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันสมัยที่ครูบาอาจารย์และเราเองบำเพ็ญเราก็ได้ประจักษ์ว่ามันเป็นอย่างนั้นภายในจิตใจอยู่กับสัตว์ทั้งหลายนี้รู้สึกว่ามันรื่นเริงบันเทิงเสียงร้องก็โกกเก๊กยิ่งนกยูงด้วยแล้วเต็มไปหมดไม่ว่าเขาลูกไหน เวลาเราอยู่เงียบๆงั้นเหมือนไม่มีพอกลางตกกลางคืนมานกยุงมันร้องนี่เหมือนกับไก่มันขันยามมันแหละพอตัวหนึ่งขันขึ้นมาตัวหนึ่งก็ขันแล้วขันกันหมดทั้งฝูงเลยนี่นกยุงก็เหมือนกันเนี่ยโว้เนี่ยโว้ขึ้นจุดหนึ่งแล้วก็ตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งตัวหนึ่งขึ้นที่หนึ่งก็เป็นเสียงลั่นขึ้นมาทุกภูเขาอยู่แถวๆรอบๆนั้นจึงได้ทราบว่าโอ้โหนกเหล่านี้มีไม่น้อยมีอยู่ทุกแห่งทุกหนมีอยู่ทุกภูเขาแถวนั้นนี่ก็เป็นเครื่องรื่นเริงอันกลางคืนเดินยังกรมอยู่เหมือนกันมีสัตว์มันเดินกุ๊กกุ๊กคิกๆมาพวกหมูพวกเก้งมาก็เป็นเครื่องรื่นเริงอันหนึ่งรื่นเริงอันหนึ่งมันไม่มีอะไรที่จะมาก่อกวนให้เกิดกิเลสเหมือนเสียงกงข้ามเสียงที่สุดก็คือมนุษย์เราเนี่ยมันภัยมันก็เต็มอยู่ที่นี่แต่เราไม่ตำหนิเขาว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขามาเป็นข้าศึกต่อเราแต่มันเป็นความสำคัญของใจเราเองไปเกี่ยวไปเกาะแล้วเอาฟืนเอาไฟเข้ามาเผาตนเองเมื่อจะเปลื้องแล้วก็ต้องตำหนิกันเพื่อจะเปลื้องเพราะจึงไม่มีเสียงอันใดที่เป็นภัยยิ่งกว่าเสียงมนุษย์เรื่องอะไรที่จะเป็นภัยกว่าเรื่องมนุษย์ไม่มีเรื่องมนุษย์นี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากที่สุดเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ปลีกออกจากมนุษย์โดยหลักธรรมชาติออกไปสู่ความเป็นมนุษย์ในของคนผู้เดียวท่านว่าเอกโกเป็นผู้เดียวอยู่ในสถานที่บำเพ็ญและจะเห็นแต่เราคนเดียวพิจารณาแต่เราคนเดียวถ้าจะเป็นภัยแบบไหนก็เห็นแต่เราคนเดียวนี่มันไม่เป็นเมื่อเราอยู่คนเดียวไม่เป็นเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนแม้แต่นักบวชด้วยกันมันยังมีการทะเลาะบอกแย้งความรู้ความเห็นขัดกันไม่ลงรอยกันนี้เป็นภัยอะไรเป็นภัยจากใครถ้าไม่เป็นภัยจากมนุษย์พระมาจากไหนไม่มาจากมนุษย์ทะเลาะเบาะแว้งกันก็มีเกิดอธิกรงที่กรกันยุ่งเหยิงวุ่นวายนี่ก็เป็นเรื่องของพระนั่นเรื่องของพระก็คือเรื่องของคนเนี่ยเรายกตัวอย่างให้เห็นอย่างนี้ไปอยู่อย่างนั้นมันไม่เป็นไม่มีใช้ความพินิจพิจารณาให้ละเอียดละออโดยถือหลักธรรมเป็นบรรทัดเป็นทางก้าวเดินหลักธรรมหลักที่ไหนก้าวไปตามนั้นก้าวไปตามนั้นแล้วก็มีครูมีอาจารย์คอยแนะนำทางด้านสมาธิทางด้านปัญญาแล้วก็ก้าวเดินไปยิ่งมีความรื่นเริงบันเทิงจิตใจมันผ่องใสนี่ไม่ต้องพูดแหละถ้าลงได้มีจิตมีเป็นสมาธิแล้วผ่องใสจนอัศจรรย์บางทีเป็นนะมันเป็นขึ้นในใจนั่นแหละโอ้โหใจนี่ไม่นึกไม่คาดไม่ฝันว่าจะอัศจรรย์ขนาดนี้อัศจรรย์ขนาดนี้เที่ยวเหลือนะดูสิในกายของเราทั้งกายนี่น่ะแต่ก่อนมันก็เหมือนกับมันหนามันแน่นมันมืดมันตื้อไปหมดในร่างกายนี่จิตของเราไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแต่เวลาจิตใจมันมีความสว่างเต็มตัวของมันแล้วมันสว่างจ้ามาได้หมดเลยร่างกายนี่เป็นเหมือนกับอะไรพอเป็นเงาเงาเหมือนกับแก้วครอบตะเกียงนั่นแหละแล้วแสงไฟที่อยู่ในตะเกียงนั้นอ่ะมันสว่างจ้ามาทะลุแก้วครอบออกมาได้หมดนี่ก็เหมือนกันใจเมื่อถึงขั้นสว่างแล้วทะลุออกมาได้หมดเลยร่างกายของเรานี้เป็นเพียงเงาเงาเท่านั้นมองดูภูเขาทั้งลูกก็เป็นพอเงาเงาแผ่นดินทั้งแผ่นมันก็เหมือนกันเมื่อถึงขั้นที่มันสว่างกระจ่างแจ้งแล้วมันทะลุไปได้หมดนั่นที่จริงเพียงตัวเท่าหนูเนี่ยมันก็เห็นได้พูดได้นี้จะไม่ให้นำมาพูดได้ยังไงความจริงมันเป็นอย่างนี้ติดตะกอนมันไม่เคยเป็นนี่เวลาปฏิบัติเข้าไปมันเห็นเข้าไปเป็นเข้าไปอย่างนี้จะไม่ให้พูดได้ยังไงทำเป็นของจริงทำไมพูดไม่ได้เห็นก็ต้องบอกว่าเห็นรู้ต้องบอกว่ารู้เวลามันมืดตื้อก็บอกว่ามืดตื้อในจิตดวงเดียวกันนี่แหละดูสิเป็นยังไงเพราะงั้นจริงอยากให้ท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัตินี้ได้ปฏิบัติดูมันจะเป็นยังไงทำพุทธเจ้าน่ะเคยหลอกโลกมาแล้วหรือไม่เคยหลอกโลกมามีแต่ทำของจริงนี้สอนโลกหรือขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์มากขนาดไหนนักกี่กับกี่กันแล้วแล้วทำไมมันถึงไม่ถึงใจของพวกเราผู้ปฏิบัติซึ่งควรจะรู้จะเห็นด้วยความสนใจตนโดยแท้มันอยากให้รู้เห็นนี่นะให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าลืมแนวทางพระองค์ว่าคำสอนของพระเจ้านั่นน่ะให้เล็งให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าเอาความอยากความทะเยอทะยานซึ่งเป็นนิสัยของกิเลสที่มันจะออกก่อนออกหน้าแซงหน้าแซงหลังก่อนนั้นมาเป็นเครื่องดำเนินมันจะเหลวไหลไปทั้งภัยนั่นน่ะยังไงก็ตามให้ได้เล็งเหตุเล็งผลเล็งอัดเล็งทำเพื่อการดำเนินตนอยู่โดยสม่ำเสมอทุกอิริยาบถเนี่ยเป็นความถูกต้องมีงามเอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติเพียงเท่านี้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่ท่านพอดำเนินท่านสมบุกสมบันมากจริงๆนะแม่ครูอาจารย์มั่นเราเนี่ย เป็นเรียกว่าเป็นตัวอย่างเป็นสารณะในวงปัจจุบันนี้ได้อย่างเต็มหัวใจเลยนะไปที่ไหนที่ไหนเป็นสถานที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปผมมักจะไปเที่ยวสอบเที่ยวดูไปทั้งจนทั่วถึงไปหมดนั่นแหละทางด้านทางนามีนายงทางไหนทางไหนก็ท่านอยู่ที่ไหนบ้างไปพยายามไปสอบเช่นอย่างถ้ำผาบิ่งไปตอนนั้นเปลี่ยนสภาพไปซะมากมายเป็นคนในโลกไปแล้วแล้วก็เล็งดูถ้ำผาบิ่งนี้ออกไปหาถนนท่านแต่ก่อนถนนไม่มีแถวนั้นไม่มีหมู่บ้านคนเลยก็ถ้ามีก็คงวังตะพุงท่านมั้งวังตะพุงมันก็เหมือนหมู่บ้านมันไม่ได้เหมือนอำเภอแหละถนนมันทางไม่มีแล้วท่านจากนั้นเข้าไปหาถ้ำผาบิ่งนี้เท่าไรหกเจ็ดกิโลมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นท่านอยู่ที่ไหนถ้ำผาบิ่งแล้วก็ในอาจารย์สิงห์หลวงปู่สิงห์นี่ก็ไปได้กำลังใจที่นั่นนะเท่าที่ทราบมาจิตท่านรวมใหญ่ตรงนั้นน่ะที่ถ้ำผาบิ่งแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนสภาพไปหมดแล้วสถานที่ก็เปลี่ยนสภาพทางเดินเข้าไปรอบๆบริเวณตั้งแต่ทางหลวงนี่เข้าไปแล้วมันเป็นสวนเป็นไร่เขาไปหมดโล่งไปหมดพูดง่ายๆว่างั้นเลยมันไม่มีดึกเถาของเก่าของแก่ยังเหลืออยู่บ้างเลยในถ้ำผาบิ่งก็มีแต่เฉพาะถ้ำเท่านั้นเองดังนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปหมดศาลากับสองหลังสามหลังอันนี้ละการก่อสร้างนี่มันน่าคิดอยู่มากนะนักองค์กรรมฐานเราถ้าว่าผู้ที่ไปทำการก่อสร้างไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวของครูบาอาจารย์และตำหรับตำราที่ท่านแสดงไว้ก็เป็นอีกอย่างนะนี่ก็รู้อยู่เห็นกันอยู่แต่ก็ทำกันอย่างนั้นเหมือนกับว่าทำแข่งพระว่าพระเจ้านี่สิไปที่ตรงไหนมีแต่เรื่องการก่อการสร้างรู้ราวฟู่ฟ้าอันเป็นเรื่องของโลกไปเหยียบย่ำทำลายสถานที่ที่เป็นหลักธรรมชาติอันเป็นทำเครื่องตื่นตัวอยู่เสมอนั้นให้ชิบหายไปปวงไปทั้งหมดไม่มีเหลือเลยนี่มันน่าคิดเราไปสู่สถานที่ธรรมชาติกับไปอยู่ที่ตกแต่งให้สวยงามมันต่างกันไหนถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วเป็นคนโลกเลยนะเรื่องของโลกเขาก็ชอบอย่างนั้นอยู่แล้วนี่เราพูดถึงเรื่องธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนท่านสร้างอะไรนี่แบบฉบับอันหนึ่งและแบบฉบับนี้ก็มาจากพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงมาแล้วเนี่ยทางให้พระเวลาพระไปเที่ยวภาวนาสถานที่อะไรก็ตามท่านบอกท่านสอนไว้นะอย่าไปสถานที่มีการก่อสร้างนั่นอย่าไปสถานที่ชุมนุมชนไปสถานที่จอแจให้ไปหาสถานที่ที่เวสงัดแม้ต้นไม้ที่เป็นดอกเป็นผลนกกินกันวุ่นวายอยู่เสียงอึกทึกคึกโครมก็อย่าไปอยู่ในฐานที่เช่นนั้นท่าน้ำขึ้นลงของผู้คนสัญจรไปมาและลงเล่นกันก็อย่าไปอันนี้ท่านสอนไว้หมดละเอียดละออมากนะนั่นเห็นไหมเป็นไงปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทศทงแนะเป็นยังไงกับการดำเนินของพวกเรามันขัดกันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะนี่ถ้าเราดำเนินตามนี้ทำไมมันจะไม่เห็นอาจเห็นธรรมเพราะเป็นเครื่องบุกเบิกธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องตีต้อนกิเลสไม่ให้เข้ามายุ่งทั้งนั้นที่วิเวกสงัดเนี่ยมันก็เป็นท่าศึกกันกับที่จุนจ้านวุ่นวายเนี่ยท่านไม่ให้ไปที่จุนจ้านวุ่นวายที่ก่อสร้างมากก็วุ่นวายท่านก็ไม่ให้ไปเนี่ยตั้งที่ให้ไปหาสถานที่เหมาะที่สงัดวิเวกเพื่อบำเพ็ญได้สะดวกสบายนั่นตั้งเลยท่านสอนไว้อย่างละเอียดละออมากเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี่เป็นยังไงท่านเดินตามนี่อย่างราบรื่นสม่ำเสมอหาที่ต้องติไม่ได้เลยนะเท่าที่ผมไปอยู่กับท่านก็เป็นเวลา8ปีจนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปมีแต่ที่ถึงใจนะปฏิปทาเครื่องเนินที่เห็นอยู่ด้วยตาของเรานี่มันก็มีอยู่ตามแบบในแบบในฉบับอยู่แล้วมีในตำหรับตำราแล้วท่านที่ไหนท่านดำเนินอย่างนี้อยู่ในข้อนั้นข้อนั้นนี่มันเห็นอยู่แล้วก็เรื่องจิตเรื่องธรรมที่ท่านรู้ท่านเห็นไม่ต้องพูดแหละโอ้โหเวลาท่านเปิดโลกธาตุนี่อยู่เพียงสองสามองค์เท่านั้นนะ เวลาอยู่มากๆนี่ท่านก็เทศในวงสัจธรรมกว้างขวางไปเสียไปกลางๆนั่นเดียวเวลาไปคุยกับท่านเป็นเวลาเฉพาะนั่นที่เพียง2องค์3องค์นั่นเราจะได้ฟังธรรมอัศจรรย์ของท่านรู้แปลกๆต่างๆรู้ที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นที่เราไม่เคยมีไม่เห็นปรากฏในตำราเลยก็ท่านพูดท่านก็ไม่ได้เอาตำรามาพูดท่านเอาความจริงที่ท่านรู้ท่านเห็นมาพูดนี่มันจะไปเข้าตำรานั่นน่ะที่ท่านที่เราได้ฟังเต็มหัวใจเวลามีไม่กี่องค์นั่นแหละไปอยู่ที่ไหนโอ้หน้าสลดสังเวชนะถ้าเราพิจารณาตามเรื่องของโลกนี้หน้าสลดสังเวชทำไมท่านมาอยู่ได้เหมือนกับว่าผ้าขี้ริ้วเหมือนกับเป็นคนกำพร้าอนาถาไม่มีใครปรารถนาแล้วในโลกนี้คนคนนั้นพระองค์นั้นหลังนั้นเลยนะที่ท่านเคยไปอยู่ที่ไหนมีแต่อย่างนั้นส่วนมากนะยินทบาทก็เพียงมาได้มาฉันมันนั่นมันบางทีไปอยู่ไม่ได้ฉันกลับเลยเป็นเดือนก็มีท่านมาเวลาท่านพูดสัมผัสท่านก็เล่าให้ฟังนะไปอยู่เป็นเดือนก็มีไม่ได้ฉันกลับเลยที่ว่าท่านฉันไม่ได้ฉันกลับคือเขาว่ายาคูธรรมเขาว่าภาษาทางฝั่งนี้เขาว่าพระธรรมกรรมฐานนี่ท่านฉันแต่ถั่วแต่งาท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาไม่มีถั่วมีงาเขาไม่เอามาฉันใครจะปลูกอะไรแต่ก่อนมันไม่ได้ซื้อได้ขายอะไรเงินมีความหมายอะไรแต่ก่อนไม่มีความหมายเงินไม่มีใครสอบแสวงหากันมันเหมือนก็ไม่มีเงินเนี่ยทั้งที่เงินมันก็มีแล้วไม่มีการซื้อการขายกันทำอะไรลงไปนี่ก็ไม่มีใครมาซื้อพอที่จะให้เกิดความขยันหมั่นเพียรแล้วใครจะมีแก่ใจทำล่ะนาก็ทำพอได้กินกันปีหนึ่งถึงปีเท่านั้นเองมากกว่านั้นมันก็ทิ้งไว้เฉยไม่มีใครซื้อกันเพราะฉะนั้นคนจึงไม่ขวนขวายแล้วพวกเปลือกพวกมันอะไรเขาก็ปลูกไว้ตามบ้านตามเรือนไปอย่างนั้นบางทีก็เขาก็ใส่เปลือกใส่มันบ้างมันว่างั้นนะไอ้ถั่วงาไม่เห็นไอ้พวกเนื้อพวกปลาพวกอาหารชนิดอื่นเนี่ยไม่เลยล่ะท่านว่าเพราะเขาเข้าใจกันดังนั้นว่าพระธรรมกรรมฐานนี่ท่านฉันแต่ถั่วแต่งาท่านมาฉันเนื้อฉันปลาถ้าได้มาแล้วก็ฉันอย่างนั้นเลยต้องพูดถึงเรื่องภาวนาเนี่ยมันก็เข้ากันได้นะแต่ภาวนามันดีนี่นะท่านว่าเนี่ยฟังสิฉันจะเข้าเปล่าใครจะไปฉันมากขนาดไหนพูดแล้วเราสังเวชนะมันเป็นอยู่เรื่อยๆกันแหละท่านเวลาท่านพูดท่านก็พูดธรรมดาไปเนี่ยเวลาพูดไปสัมผัสแล้วท่านก็นำออกมาพูดสถานที่เช่นนั้นอะไรท่านว่านะอินทบาทมาแล้วก็มาฉันมีแต่ข้าวเปล่าๆข้าวเปล่าก็จะไปฉันได้มากอะไรฉันเขาเปล่าๆท่านมาแล้วเดินจนกลมตัวปิวไปแล้วเงี้ยว่านั่งเขาหน้าโอ้ยดีทั้งนั้นเลยท่านว่ามันดีทั้งนี้ท่านว่างั้นแล้วประการหนึ่งก็เราก็ไปหาอย่างนั้นเนี่ยก็เขาก็ได้อีกแหละไม่จะไปกังวลอะไรเพราะใจไม่กังวลนี่ท่านว่างั้นไม่เคยกังวลเลยว่าในฉันก็อันนั้นฉันก็นี่ไม่เคยมีท่านว่างั้นนะเพราะยังชีวิตเปลี่ยนไปวันหนึ่งเท่านั้นท่านว่าท่านลำบากมากนะตอนท่านบำเพ็ญเฉพาะท่านตอนกลับมาอยู่ทางนี้หมู่เพื่อนมากนี่ไม่ค่อยสะดวกอะไรนั่งเพื่อน40-50เนี่ยท่านอาจารย์เกินท่านสามผงท่านอาจารย์ศิลาบ้านวาใหญ่เนี่ยอำเภออากาศอำนวยนี่ท่านเหล่านี้เป็นอุปชาแล้วนะนี่เกิดความเชื่อความสงสัยในพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหล่านี้เลยสละหมดญาติหมดทั้งลูกวัดเลยนะท่านอาจารย์เกิดท่านอาจารย์มีแต่เป็นอุปชาแล้วทั้งนั้นนะเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเรานี่ละไปกับท่านท่านกลับมาตอนหลังนี่นะตอนหมู่เพื่อนน้องมากตอนที่ท่านปฏิบัติอยู่โดยลำพังท่านเห็นสิมันหนักมากนะท่านเล่าให้ฟังมาตามบาลีจักรภูมินี่มาองค์เดียวท่านขโมยหนีมานี่มาเพราะหมู่เพื่อนลุมตามท่านหลังนั่นขโมยมาตรงนั้นตรงนี้นี่ท่านเล่าให้ฟังหมดนะแต่ผมจำไม่ได้ตอนที่ท่านไปซอกแซกองค์เดียวท่านนะ
มาแถวว่าดิจภูมินี่มาครับทางโคนปะโหลอะไรหน่อยเรื่องอย่างนั้นท่านอะไรใครตามท่านว่าท่านสุวรรณตามทันท่านว่าท่านอาจารย์สุวรรณท่านก็เล่าให้ฟังพูดถึงเรื่องความลำบากในการบำเพ็ญนี้ผู้ที่บุกเบิกต้นทางให้พวกเราในสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีใครเกินพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะนะที่ลำบากที่สุดเลยเรื่องเสือเรื่องอะไรนี่นานๆท่านจะเล่าทีนึงนะเล่าเฉยๆนะดูเล่าไปเฉยเหมือนกับว่าเสือกับท่านไม่มีอะไรกันพูดง่ายๆว่างั้นนะลักษณะเสือกับท่านไม่มีอะไรกันแล้วท่านนั่งไปอยู่ป่าเสือจนถึงขนาดที่ว่าไปบิณฑบาตก็ป่าเสือนี่ที่บ้านนามีอยู่ไม่ลึกเขาก็เอาไม้เปาะไม้เปิดน่ะมาผ่าหนีแล้วก็ให้ท่านถือไปคือกลัวหมีเสือมันมีสติมันไม่ค่อยทำไมเสือมันมีสติดีมันไม่ค่อยเจอมันง่ายๆหรอกเดินด้อมไปขนาดไหนก็ไม่เจอกับเสือนี่แต่หมีนั่นมันมาสเปะสปะว่างั้นพวกชาวบ้านเขากลัวว่าเวลาไปเจอหมีไม่หนีนะถ้าชั่วระยะนี้ถังน้ำนี่มันโผล่เข้ามาเลยนี่ทั้งตบทั้งกัดเลยถ้าเสือเราไม่ล่ะถ้ายิ่งอยู่ในป่าแล้วเจอขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรนี่ถ้าในป่านะไม่จนกรอกนะเดี๋ยวท่านนี้ดวดถึงเดียวไปเลยถ้ามันจนกรอกเช่นอยู่ตามโคกตามที่โล่งๆมันหาที่ไปมาได้มันต้องมาทำคนให้เสียท่าก่อนมันถึงจะไปเสือนี่เป็นครับเสือลำบากเป็นแต่หมีนี่ไม่ได้นะนายพรานเขาก็พูดอย่างเดียวกันพูดถึงนั่นเป็นธบัติเขาทำเอามาให้แล้วก็ทำไปงั้นแหละทางกระวางนั้นนะแล้วเดินไปให้เคาะไม้เป๊กขึ้นเป๊กนี่ไปเพื่อหมีมันได้ยินแล้วมันจะหลีกเกินว่างั้นนะแล้วก็ไปนี่แหละภรรยาของอันเนี้ยของหลวงปู่พรมท่านเล่าให้ฟังแล้วพอดีแม่ชีคนนี้ก็มาเล่าให้ฟังอีกโกงกันเป๋งเลยนะที่ทางบ้านนาหมีเนี่ยยุงลึกๆมันไม่มีบ้านคนเสือโอ้โหมันเสือไม่ได้กลัวคนท่านว่าแต่ผู้ชายมันมีกลัวบ้างเล็กน้อยว่างั้นนะผู้หญิงไม่กลัวพอทำได้มันทำว่างี้แล้วก็พวกนี้มีแม่ชีสามคนท่านว่าไปหาท่านคือแม่ชีลืมละพันยาของหลวงปู่พรมเนี่ยที่ต่างคนต่างออกสมบัติเงินทองเข้าของประกาศทานหมดเลยแล้วก็ต่างคนต่างออกหันหลังให้กันออกเมียก็ออกไปบวชผัวก็ออกไปบวชนั่นแหละแล้วก็ไปหาหลวงปู่มั่นพ่อแม่อาจารย์มั่นเรานี่แต่นู่นสามคนไม่ขี่ไปท่านก็บอกมันจะทำไงไล่มันก็ไม่กลับพวกนี้แหละท่านว่างั้นจะมาไงนี่มันดงตาดงเสือนี่ทำไงนี่วะท่านว่าเสือไม่กลัวผู้หญิงนะมันลำบากท่านว่ามาอะไรโอ้ยต้องอยู่สักสองสามวันนี้ก่อนเถอะท่านนานไม่ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าตกลงท่านก็เลยได้สั่งพวกญาติโยมให้ไปทำห้างสูงๆน่ะให้ท่านเล่าอันนั้นนะทำห้างสูงแล้วก็มีพระองค์ขึ้นไปสูงให้มันพ้นจากปากเสือพูดง่ายๆนะให้อยู่สูงๆแล้วก็ท่านสั่งด้วยว่าเวลาค่ำเวลากลางค่ำคืนอย่าลงมาหนาเพราะท่านรู้ก่อนอยู่แล้วนี่เสือแถวนั้นมันชุมขนาดไหนเสือมากแล้วไม่กลัวคนผู้ชายกลัวบ้างว่างั้นนะเพราะไม่ค่อยมีใครทำลายมันนอกจากว่าอาหารไม่อดแต่ผู้หญิงไม่กลัวนะพอทำมันทำว่างเนี่ยเวลาไปอยู่นั่นท่านก็ห้ามให้เขาลงมาจะไม่ได้อยู่กับท่านนะอยู่ระหว่างครึ่งทางข้างๆทางไปนั่นถ้าเป็นทำเลพอสมควรแล้วก็เขาอยู่ที่นั่นทำห้างให้อยู่ถึงสูงท่านก็อยู่บนเขาหน่อยเวลาไปก็ให้ญาติโยมพาไปให้อาวาสแล้วสองสามวันก็ไล่กลับไปมันเป็นกังวลต่างๆอย่างนี้นะมาอยู่ลำเป็นกังวลกังวลคือเหมือนกับว่าท่านเมตตาท่านอารักขาอยู่ภายในจิตใจนะคงจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นกังวลไปไม่เอาท่านว่ามาอยู่ได้สามคืนท่านก็ไล่นี่ท่านก็เล่าแล้วพวกแม่ชีคนนี้ก็เล่าแม่ชีคนนี้ไปหาท่านที่บ้านนาซีนวลตอนนั้นผมพาอยู่กับท่านที่บ้านนาซีนวลวัดเก่าของยาคูทงที่ท่านมาแต่ท่านอยู่แต่ก่อน นั่นแหละแม่ชีคนนี้ไปมันไปเล่าผมฟังเหตุที่ผมจะได้ทราบเรื่องเหมือนกันกับท่านเล่ากับแม่ชีนั้นเรามันเป็นสบายกว่าไกลเนี่ยเอาว่าไกลบ้านก่อนแถวไปทุ้ยเรื่องนะไม่ใช่เล่นเล่นนะแต่ทุกวันนี้ถนนนั้นทางมันเข้าไปถึงหมดแล้วแหละบ้านคนก็มีมากขึ้นมากขึ้นแถวนั้นเป็นความลำบากมากไปอยู่ที่ไหนที่ท่านไปที่ไหนโอ้โหมันทุเรศนะท่านไปบำเพ็ญแล้วไม่มีใครเป็นผู้ชักจูงทางเดินท่านก็ท่านเป็นผู้บุกเบิกเองเนี่ยในสมัยปัจจุบันจริงว่าลำบากทั้งด้านภายในทั้งด้านภายนอกกรรมฐานเขาก็ไม่รู้กรรมฐานว่าเป็นยังไงเป็นนั่นสิบางแห่งก็วิ่งแต่คือเห็นเขียนในประวัติเป็นอย่างนั้นพอต่อมานั่นก็ท่านมาจากถ้ำสันติกาแล้วท่านนี่พระมีมากแต่ท่านก็บอกว่ากำลังยังไม่พอท่านรู้ทั้งหลังนี่ท่านเล่าหมดกำลังไม่พอภายในกำลังไม่พอท่านถึงได้ปีกหนีจากหมู่เพื่อนผึ่งที่ยอเข้าเชียงใหม่เลยพอมาคราวหลังท่านไม่ได้พูดเลยนะว่ากำลังไม่พอไม่เคยได้ยินนะมีแต่เปี้ยงเปี้ยงเลยที่นี่ท่านไปเป็นในเชียงใหม่เชียงใหม่นี้มีครูบาอาจารย์ที่ได้ความเลือกความมาเสด็จอยู่นั่นหลายองค์นะท่านที่ผมจำได้นะก็หลวงปู่มั่นเราเนี่ยหลวงปู่ขาวหลวงปู่พรหมนั่นสามแล้วนะเท่าที่ผมทราบหลวงปู่แหวนสี่แล้วนั่นท่านอันนี้มีกระเทศน้ำหนึ่งทั้งนั้นเลยหลวงปู่พรหมนี่ก็เคยได้คุยธรรมะกันแล้วผมจึงได้กระซิบบรรดาลูกศิษย์ที่มาจองเที่ยวเวลาเผาศพท่านเนี่ยท่านจานองนี้นะพยายามเอาอธิท่านให้ได้นะอธิของท่านนี้จะเป็นแปลเป็นพระธาตุอย่างแน่นอนนะบอกเพราะเคยได้คุยธรรมะกันแล้วแล้วก็เป็นจริงๆนุ่มได้ปีเดียวมั้งประกาศพระธาตุแล้วน่ะผิดที่ตรงไหนเพราะความประกาศความบริสุทธิ์ท่านประกาศตั้งแต่ท่านยังไม่ตายเรื่องกระดูกมันเป็นผลพลอยได้ต่างหากจะเป็นพระธาตุหรือเป็นพระธาตุเป็นผลพลอยได้ส่วนการท่านที่บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นไปแล้วนั้นมันถึงกันแล้วนี่คุยท่านเล่าให้ฟังโอ้น่าฟังมากนะแล้วก็หลวงปู่ขาวนี่ที่ได้คุยธรรมะกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่อยหลวงปู่แหวนสามองค์นี้เอากันอย่างถึงพริกถึงขิงเลยเถอะหลวงปู่คำดีนี่องค์ที่ได้พูดธรรมะกันถึงพริกถึงขิงถึงเหตุถึงผลว่างั้นเลยผมจึงไม่สงสัยท่านถ้าลงได้ลงใจแล้วเท่านั้นนะใครจะหาเรื่องจะท่านว่าท่านเป็นสังฆาปาราชิกอะไรแล้วก็ตามในท่านเหล่านี้นะผมมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าลงได้ถึงใจขนาดแล้วไม่ฟังเลยนั่นฟังสิถ้าจะว่าท่านเป็นสังฆาปาราชิกเพราะต้องอบัตินั้นนี้เฉยเลยไม่สนใจท่านเหล่านี้นะเพราะอะไรก็จุดนั้นมันไม่ใช่จิตอยู่ในขั้นสมมุติอันนี้เป็นเรื่องของสมมุติอันนั้นพ้นไปหมดแล้วมีสมมุติอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องในข้างพุทธการข้างมีตุกฟ้องนะดูมีถ้าผมจำไม่ผิดก็จะพระมณบุตรนะเป็นตำถ้าจำไม่ผิดนะเพราะมันก็นานแล้วผ่านตำรามันนะถูกเขาฟ้องถึงขั้นปาราชิกนะแต่นั้นพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นี่โอ้จะไปฟ้องเธอทำไมว่ากันเธอเป็นสติวินัยสมบูรณ์แล้วนี่ว่าเท่านั้นแหละไม่ได้พูดมากอะไรเลยไปฟ้องเธอหาอะไรเธอเป็นสติวินัยอันสมบูรณ์แล้วนี่สติวินัยก็ยกขึ้นมารับเมื่อมีผู้ฟ้องก็ยกสติวินัยขึ้นมาถ้ามีผู้ฟ้องหลักธรรมชาตินั้นบริสุทธิ์แล้วเลยสมมติทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วพูดง่ายๆเอาอะไรก็ไปเกี่ยวข้องแต่นี่เวลามีผู้ฟ้องก็ต้องวินิจฉัยใกล้ควรมาไปตามเรื่องตามราวนี่บอกว่าเธอเป็นสติวินัยเดี๋ยวสมบูรณ์แล้วฟ้องเธอหาอะไรพระเจ้าจึงรับสั่งนี่มีไหนตอนนั้นเห็นปรากฏจิตอันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ทราบจะเอาอะไรไปฉาบไปทาให้มันติดมันเปื้อนนะมันจะติดเปื้อนกับอะไรมันเป็นอาถรรพ์แล้วกับเรื่องสมมุติมันเข้ากันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ว่างั้นเลยท่านต้องมุ่งให้มันมากแล้วก็ ท่านอยู่อย่างนั้นตลอดมาเนี่ยอยู่แต่ในป่าในเขาตลอดมาจนกระทั่งมันนิพพานนะหลวงปู่มั่นเหล่านี้ก็อย่างหลวงท่านคุณธรรมเจดีย์เอาท่านมาอยู่นิมนต์ท่านมาอยู่วัดนนทนิเวศแต่ก่อนวัดนนทนิเวศก็เป็นป่านะสงัดเงียบไม่มีบ้านคนแถวนั้นไม่มีเลยก็เงียบแต่เวลาออกพรรษาแล้วท่านหนุนหนีไปอยู่ที่บ้านหนองน้ำเค็มไปทางบ้านหมักหญ้าอะไรไปทางโน้นท่านไปอยู่ภาวนาอยู่ในป่านี่เสียจนกระทั่งจะเข้าพรรษาท่านถึงมาท่านมาจำพรรษาที่วัดนนทนิเวศ2พรรษาท่านก็ไปสกลท่านมาอยู่ให้เฉพาะเข้าพรรษาแม้จะถามที่นั่นยังเป็นป่าวิเวกอยู่อันเขาเรียกวัดตะสินว่าไงวัดนนทนิเวศนะเป็นป่านะแต่ก่อนท่านก็อยู่ให้ในพรรษาท่านนอกนั้นไปแล้วนู่นเพราะออกสองพรรษาแล้วก็ไปสกลนครไปจำพรรษาบ้านโคกบ้านนามนว่ามาก็ย้อนมาน้ำขืนเป็นเวลาสุดท้ายท่านบ้านโคก2ปีบ้านนามนปีหนึ่งแล้วก็บ้านน้องผืนเนี่ย5ปีก็เป็น8ปีนั่นอยู่แต่อย่างนั้นเราถ้าวันไหนเราจะอะไรเอาความเปลี่ยนเต็มที่แล้วเรามักจะแอบขึ้นไปฉันชาอะไรกับท่านนะชานี่ชาเชียงใหม่เขาส่งมาจากเชียงใหม่ชาเมี่ยมเขาหลามอุ้ยหอมนะเขาหลามส่งมาชื่อนันอะไรนะนันแปลว่าทิศทิศนั่นทิศนี่เขาส่งมาถวายท่านเป็นประจำนะไม่เคยอดไม่เคยขาดนะส่งชามาถวายท่านไม่ว่าชาจีไม่ว่าชาเมี่ยงนะถ้าเราไม่ฉันเรื่อยๆนี่ฉันนั่นนอนไม่หลับนะเนี่ยผมถึงถ้าวันไหนวันจะเอากันเต็มที่กับความเพียรนี้คือไม่ให้ความง่วงเหงาของนอนเข้ามาเกี่ยวข้องกวนพอที่จะให้ได้ฝืนกันนะแล้วก็แอบไปฉันชากับท่านเนี่ยมันนานฉันทีตามปกติผมก็ไม่ค่อยเอาเรื่องเหนือกับชากับเธอน้ำร้อนน้ำชาอะไรอย่างเงี้ยอ้าวนี่น้ำชาฉันได้นะท่านก็เหมือนจะรู้แล้วแล้วก็ฉันกับท่านนี่เอาละนี่นะวันเช่นนั้นนั่นไม่นอนนะกลางคืนวันนั้นคือไม่ง่วงนั่งภาวนาก่อนเป็นหัวต่อเลยความง่วงไม่มากวนพอให้ได้ต่อสู้กันเช่นกันต่อสู้ด้วยวิธีการลงเดินโยกมเพื่อแก้ง่วงจะบ้างอะไรอย่างนี้ไม่นั่งได้ตามต้องการเวลาง่วงมีธาตุขันมันฟังใครล่ะมันฉันชาหอมสามเหลี่ยมเขาเลือกเอาแต่ชนิดอะไรเขาเรียกว่าไม่ใช่ยอดจริงๆยอดนั่นแหละแต่ว่าเอาเขาเรียกว่าใบคาบใบเคลือบของภาษาอย่างนั้นนั่นก่อนขนาดนั้นใบคาบใบเคลือบเลยทำไปหายอดนึงหอมแล้วไม่มีง่วงละฉันชาฉันตอนบ่ายหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นคนหนึ่งเท่านั้นนะมั้งตอนเช้าจังหันขึ้นมาก็ถึงมากเพื่อนไม่ค่อยฉันมึงพูดถึงเรื่องความสมุกสมบันแม่จะน่าสงสารท่านนะทั้งอัศจรรย์ทั้งสงสารท่านในความลำบากของท่านที่พาบุกเบิกนะพวกเรานี่ได้แบบได้ฉบับมาจากท่านแล้วก็น่าจะมีแก่ใจพูดปฏิบัติกันมันก็ไม่ได้เรื่องมีสิ่งสำคัญทำยังไงแล้วนี่กับพระกรรมฐานเรามันก็ยิ่งมันจะแซงหน้าแซงหลังกันไปมาเลยยิ่งหน้าทุเรศเนี่ยทำให้วิตกแล้ววิตกนี่ไม่ผิดซะด้วยนะเราแน่ใจไม่ผิดเพราะพิจารณาแล้ววิตกด้วยการพิจารณานี้ไม่ใช่โดยการหาเรื่องหาราวยกโทษยกกรเพื่อนฝูงโดยหาเหตุผลไม่ได้นี่เราพิจารณาโดยอัดโดยทำวัดทั้งวันว่ามีทางยังกลมมัน เป็นไปได้ยังไงวัดกรรมฐานเขานี่ที่ไปดุไอ้ที่ว่าไปเมืองการดุองค์กิเนียผมบอกผมสรุปสังเวชผมบอกนั่นเลยไปวัดทั้งวัดนั่นตะเวนเที่ยวหาดูหมดทันกรมในวัดกรรมฐานแท้ๆนั่นไม่มีทันกรมเลยมันอยู่กันได้ยังไงอยู่ยังไงว่างี่เลยนะผมนั้นสลดสังเวชนะไปเห็นที่นั่นแล้วสลดสังเวชบอกได้ความสลดสังเวชมาผมว่างี้พอลูกศิษย์หลวงปู่ฟั่นนะมันไปทำอะไรอยู่ทันกรมจึงไม่เคยเห็นกันเลยพระทั้งวัดมันกรรมฐานอะไรมันน่าคิดอยู่มากมายผมไปดูจริงเนี่ยเที่ยวดูภายในวัดแล้วอย่างมาแล้วออกนอกวัดไปตะเวนเที่ยวหาดูจริงท่านคนมันอยู่ตรงไหนไม่มีมันก็มีแต่ความสะดุดสังเวชอะไรเนี่ยที่ทำงานของพระไม่มีที่ทำงานของโลกเขายังมีข้าราชการงานเมืองเขาก็มีโต๊ะมีเก้าอี้มีที่ทำงานว่าไงพวกชาวไร่ชาวนาก็นั่นไร่นาล้วนสวนเขาเป็นที่ทำงานของเขาถ้าเรามันอะไรเป็นที่ทำงานนี่มีแต่เสือกับหมอนนี่เป็นที่ทำงานเรามองไม่เห็นก็มองเห็นเท่านั้นเองถ้าสถานที่เรียนกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่มีมันก็มีแต่เสือกับหมอนเป็นที่ทำงานของพระเรามันสลดสังเวชไหมล่ะพี่นายหมู่เพื่อนเอาฟังมาเนี่ยเห็นเหตุเห็นผลนี่แหละมันกุดมันด้วนเข้ามาอย่างนี้จะไม่ให้วิตกไหมแล้วก็โลกามิตรมันจะเหยียบย่ำทำลายหมดนะความเห็นแก่โลกโลกามิตรภาพสักการะบูชาความนับถือนี่มันเป็นบ้าไปแถวนั้นนะนั่นไม่ใช่ธรรมเครื่องอาศัยเท่านั้นธรรมแท้คือการบำเพ็ญถ้ามันเกิดผลเกิดความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นภายในใจเจ้าของนั่นธรรมอยู่นั้นนี่เป็นสมบัติของเจ้าของแท้อันนั้นสมบัติของใครก็สมบัติของเขาเองเขาไม่ทานมากน้อยก็เป็นของเขานี่ก็เหมือนเราปลูกข้าวในนานั่นเองมันสวยงามขนาดไหนได้ผลมากน้อยเท่าไรนามีผลอะไรครับข้าวนั้นเจ้าของก็ต้องหางนี่แม้แต่ฟางก็ควายกินหมดนามันได้อะไรอันนี้เราก็อาศัยเขาเพียงอย่างนั้นตอนนี้ว่าปุญญาเขตตังโลกัสสะเนื้อนาบุญของโลกนั่นทำมากน้อยก็เป็นของเขาหมดไม่ใช่ของเราส่วนของเราจริงก็คือเราทำเองเราทำเอาเนี่ยเราใครจะไปกวาดเอาต้อนเอาวัตถุทานของเขาที่มาทานมากมายนั่นมาเป็นบุญเป็นกุศลตัวเองได้ไม่มีทางมันเป็นของเขาทั้งหมดมากน้อยเราต้องทำเอาสิใครขยันจะตายเกิดตายเกิดขยันแบกทุกข์ก็ให้ขี้เกียจมากๆถ้าใครไม่ขยันใครเห็นภัยต่อความทุกข์ดังพุทธเจ้าที่เป็นจอมปราชญ์สอนไว้แล้วก็ให้พยายามแก้ไขฝืนกันกับกิเลสการฝืนมีแต่ฝืนกิเลสเท่านั้นไม่ได้ฝืนธรรมหรอกธรรมไม่ได้ฝืนท่านหรอกกิเลสต่างหากพาให้ฝืนกิเลสต่างหากขวางทางเดินของธรรมถ้าจะเกิดจากตายอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันนับไม่มีประมาณแล้วก็ให้ขี้เกียจมากนี่เป็นยังไงมันพูดได้อย่างอาถรรพ์จริงนะเรื่องใจเกิดใจไม่เกิดแหมมันยังเป็นน้ำตาล่วงว่าไงโอ้น้ำตาไหลรินลงมาเหมือนน้ำฝนนี่ผมพูดจริงๆผมเป็นจริงเวลาถึงขั้นมันนี่แล้วบุโถบุโถบุโถโอ้โหโอ้โหถึงโอ้โหโอ้โหถึงขึ้นอุทานเลยนะพออวิชชามันขาดสะบั้นลงไปแล้วโอ้โหทีแรกมันเราก็รู้ที่ว่ามันตัดเข้าไปเหมือนกับว่าต้นไม้น่ะตัดรากขอยเข้าไปตัดรากขอยเข้าไปวนเข้าไปใกล้เข้าไปชิดเข้าไปวงแคบเข้าไปนั่นแต่รากแก้วมันอย่างนั่นแหละที่ว่ารู้ว่าไม่เกิดแต่มันค้างมันจะค้างอยู่ตรงไหนอันนี้ผมก็เคยพูดเลยผมไปอยู่ถ้ำโอ้ไปอยู่ทางนู้นถ้ำผาดักนู่นเวลาเจ็บคัดอกเนี่ยมันจะตายจริงๆเขาตายวันละ7-8-9 คนไปกุศลามาติกาในป่าช้าจนไม่ได้กลับที่พักเพราะมาไม่ขาดเนี่ยตายแล้วผลกันมาผลมามันโรคอะไรก็ไม่รู้ ขัดอกขัดวันนึงตาย2วันตายถ้าถึง3วันไปแล้วมักจะผ่านไปได้ส่วนมากมักตายอยู่ในวันที่2แล้วอยู่ๆก็ไปกุศลามาติกาเขากุศลาไปกุศลามาก็เราก็เป็นขึ้นมาเลยมันก็แน่แล้วที่นี่กูตายแล้วที่นี่นะวะนั่นเป็นแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เขาตายเขาเป็นอย่างนี้มันอย่างนี้นะมันเหมือนหอกเหมือนเหลาเนี่ยมันทิ่มเข้ามาโรคอะไรมันทราบนั้นไอ้ที่มันสลบไปนู่นน่ะไออ่ะมันเหมือนอย่างนี้เวลาเราไอเราจามเนี่ยหายใจแรงก็ไม่ได้โอ้กูตายที่นี่วะเป็นแล้วกูแล้วองค์หนึ่งนี่อ่ะที่เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังพูดด้วยความถึงใจด้วยนะพูดด้วยความถนัดความเข้าใจจริงๆอย่างถึงใจเจ้าของด้วยว่าโอ้กูเสียดายถ้ากูตายเดี๋ยวนี้กูจะต้องค้าง ว่างั้นเลยนะก็มันรู้อยู่นี่โอ้ว่ามันยังมีถึงมันจะละเอียดขนาดไหนก็ตามมันยังมีก็รู้อยู่ชัดๆในหัวใจนั่นคือมันตัดเข้ามาหมดแล้วเข้ามาหมดแล้วยังเหลือแต่จิตกับอวิชชาที่มันพันกันอยู่ก็เวลานั้นกำลังพันกันอย่างเต็มที่ถ้าขึ้นเวทีก็ไม่มีกรรมการแยกนิวรณ์ไหนขนาดไหนนะท่านที่ปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันจึงไม่ได้ถอยกันเลยเวทนาอันนี้มันหน้าไหนวะหน้าไหนหน้าเราเคยลบหน้าเราเคยต่อยกันอยู่แล้วไม่ใช่หรือวะมันไม่มีสะทกสะท้านฟังสิแต่วันที่มันมีที่อะไรอวรให้รู้ชัดไม่ลืมหนักแปลเลยอะไรอวรอันไหนรู้วะยังไม่อยากตายเดี๋ยวนี้ถ้าตายแล้วไปเกิดมันก็ทราบชัดว่าจะไม่เกิดตรงไหนอีกนู่นน่ะแล้วแต่มันจะค้างนี่สิเนี่ยค้างคอยวันมันก็ไม่อยากค้างมันจะพุ่งทีเดียวให้ถึงเลยถ้าหากว่ามันถึงทีแล้วเมื่อไรก็ไปเถอะน่ะไม่ได้เสียดายไอ้ก้อนธาตุอันนี้นะแต่มันเสียดายที่ว่าเนี่ยมันจะไปค้างนั่นสิกูตายนี่ครับกูตายที่เดี๋ยวนี้กูจะต้องค้างแน่ๆแล้วยังไม่จึงไม่อยากพูดง่ายว่ายังไม่อยากตายน่ะคือจะให้อันนี้สิทธิ์เสร็จก่อนอันนี้ก็ผมญาติโยมเขาหลั่งไหลมาเพราะเขาก็แน่เหมือนกันกับเรานี่เหรอขนกันเข้าไปประชามวันละมากวันละ9วันละน้อยวันละ3ละ4เมื่ออันนี้อันนี้เรามาเป็นแล้วเขาก็รู้โอ้กูตายเขาก็ว่าแล้วก็หลั่งไหลกันมาทั้งบ้านเลยมาเยี่ยมเราโอ้ยมาเยี่ยมอะไรวะก็โอ้ยมาเยี่ยมเนี่ยคู่แล้วนี่มาคัดอกกันคัดแล้วมันจะเป็นไรไปจะโยงคนจะคันด้วยวะนี่เป็นไรตายวะไล่แต่ขึ้นเลยเดี๋ยวขอเราจะเอากันจะเขากระขึ้นเวทีเรานี่ยังไงก็ต้องเอากันนะเป็นกับตายมันก็ขึ้นเวทีไม่มีกรรมการแยกหรอกอยู่คนเดียวนี่แล้วก็คิดมันไม่เคยถอยซะด้วยนะไล่เขาแตะคือไปหมดเลยทีนี้เอาละทีนี้เข้าที่เลยเอาละเป็นไงก็เป็นกันมันเห็นเหตุเห็นผลวันนี้ฟาดกันไปเรื่องทุกขเวทนาอริยสัจก็เหมือนอย่างเราเคยพิจารณามาครั้งที่อยู่บ้านนามนแต่เวลานี้จิตมันละเอียดกว่านั้นนี่สติปัญญามันรวดเร็วกว่านั้นอีกด้วยนี่นั่นที่แล้วเพราะฉะนั้นความสะทกสะท้านมันจริงมีไม่ได้ว่างั้นไม่มีเลยนี่ว่าไงมันมีแต่ถ้ามันไปจับดึงเอาไว้ล้างเอาไว้มันพุ่งมันแล้วก็พอดีขึ้นเรื่องอันนี้ขึ้นมามีแต่ว่าที่ว่าอะไรอวรก็คือว่าเรายังไม่ถึงตายที่ว่าจิตมันยังมีอุ่นยังง่ายว่านั้นมันยังมีอะไรมันจะไปค้างนี่หนามันยังไม่อยากค้างยังแหวกตายอยากให้มันพ้นก่อนแล้วเมื่อไหร่ก็ไปเถอะไม่ว่านี่ก็ฟัดกันเลยสิมาก็หกทุ่มกว่านี่เอาอยู่ตั้งแต่นู่นฟัดถึงนี่โอ้โหทุกเวทนานี่มันอย่างนี้เวลามันพิจารณากันนี่โอ้ยมันไม่ได้ถอยนะมันไม่ได้กลัวเลยนะก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันเห็นเป็นความจริงอันหนึ่งทุกเวทนาจะมากน้อยขนาดไหนกระทบกระเทือนกันมากขนาดไหนมันเห็นจะเป็นสัจธรรมมันฟาดกันอยู่ตรงนั้นสิมันไม่เคยสะทกสะท้านไม่เคยกลัวทุกเวทนาเลยเพราะสติปัญญาขั้นนี้มันใช้กันอยู่แล้วนี่ไม่ว่าไงขั้นที่ว่าเป็นเองหมุนเองติ้วนี่แล้วที่นี่พอขึ้นเวทีเท่านั้นแล้วไม่ต้องยกครูเลยเอาพูดมันถึงใจวะไม่ได้ยกครูเลยผึ่งเลยจ้ะใส่กันเต็มที่ประมาณตั้งหกทุ่มกว่าเอ็งนี่มันแปลกนะเวลามันแยกกันนี่นะสติปัญญามันหมุนเข้าไปเวลามันแยกกันออกแยกกันออกไอ้โรคขัดอกขึ้นมันเห็นชัดๆรู้ชัดๆ มันขาดลงขาดลงขาดแล้วขาดสะบั้นลงไปเลยทีนี้โล่งหมดเลยนี่ดิแล้วมันก็ชัดอีกว่าอ้าวทีนี้ไม่ตายนี่วะผมดูนั่นมันแก้มันแก้ด้วยธรรมโอสถมันแก้อย่างนั้นนี่แล้วเราจะพูดให้ใครฟังเขาก็จะหาว่าเราบ้าไปอีกไม่ทราบว่าใครเป็นบ้าหรือเปล่ามันแก้กันด้วยอย่างสุดสดร้อนๆนั่นมันก็แล้วกันแน่ใจด้วยว่าที่นี่ไม่ตายนั่นหายปัจจุบันซะด้วยนะเวลามันโล่งพอมันออกเต็มที่แล้วมันโล่งหมดเลยในหัวอกออกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วโล่งหมดเลยไม่ตายตอนนั้นก็ลงเดินจงกรมเลยไม่นอนเลยพอเห็นพอลงจากเวทีก็เดินจงกรมคือทุกเวทนานั้นดับหมดแล้วรอบกันแล้วเต็มที่แล้วประจักษ์ไม่มีอะไรปัญหาอะไรแล้วไม่ตายแน่แล้วทีนี้มันก็หายได้ตั้งแต่บัดนั้นนะนั่นไม่เห็นมีอะไรมาซ้ำมาเติมอีกนะว่ามันจะเกิดขึ้นมาอีกให้โดยพิจารณาอีกไม่เลยขาดสะบั้นไปหมดนั่นเห็นไหมธรรมโอสถนี่เราจะพูดให้ใครฟังผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้จะเห็นนะธรรมวิชาท่านมอบให้ผู้ปฏิบัติเป็นสัจจิโกสัจธรรมเป็นสมบัติของทุกคนเอาตรงนี้ต่างนั้นมาก็ไม่มีปัญหาอะไรหมดปัญหาแน่ใจเป็นเดือนเมษานะนะพ่อจากนั้นก็ไปขึ้นไปวัดดอยละก็เป็นเดือนพฤษภาไปวัดดอยกลับมานี่ท่านจะคุณว่าไล่ไปเป็นอันนั้นนะเป็นกรรมวาจาสวดกรรมวาจาให้หมอเจริญวัฒนสิทธิชาติมันจะเรียนตอนนั้นดูมเรียนแพทย์ปีที่สองยังไงนะพอบวชแล้วเราก็ขึ้นเขาหน่อยขึ้นเขาดอยธรรมเจดีย์ก็ไปฟัดกันอยู่บนเขาหน่อยลงจากนั้นมาแล้วก็นู่นมาอำเภอวฤจภูมิมาจะมาจำพรรษาที่นั่นให้ตกลงก็จำไม่ได้เพราะสงสารบ้านน้องผือให้ต้องย้อนกลับไปจำพรรษาที่บ้านน้องผือนี่พูดเรื่องอะไรมาถึงนี่อีกแล้วล่ะนี่เรื่องพ่อแม่ของอาจารย์มั่นต้องมาอย่างไรมันมาที่ถึงได้วะพูดวันนั้นอันโตมุทะอันโตประกาศสามาประกาศเวลาไปฟังแล้วมันหลงนะมันมาแปลซ้ำของเก่านั้นอันโตวุทะแปลว่าเก็บไว้ภายในอันโตประกาศให้สุขภายในนี่มาอันโตวุฒะอันเก่าอีกแล้วให้สุภาพในฟังในเทปอย่างนั้นแหละทุกวันนี้ความจำมันเลื่อนลอยไปสามารถประกาศให้สุขเองทำแกงเองต้มเองนี้เองอันโตประกาศทำให้สุขอยู่ภายในกุฏิอันโตวุฒะเก็บสั่งสมไว้ในกุฏิพวกกับประเภทอาหารการกินไม่ถูกไม่ควรปรับอาบัติความหมายว่างั้นขนาดนั้นพุทธเจ้ากันหยิบกันไว้ที่จะเป็นช่องทางให้กิเลสล่วงไหลเข้าไปท่านปิดขนาดไหนนี่มันก็ไปเปิดออกเปิดกับกิเลสเราไปเปิดกิเลสหัวใจคนนั้นแหละหัวใจพระเนี่ยโอ้ไข่ในรถมันคือก้นกระดกจุดก็จุดเกิดหนามันที่ทำอะไรต้องคิดนะดูจุดทูบเนี่ยใหม่จนจะเป็นกองฟืนกองไฟเผาอย่างนี้ความพอดีทำอะไรไม่คิดไม่ดีนั่นเรียกว่าเปรตหัวกุ่นเปรตหัวกุดไม่ใช่หัวคิดปัญญาอยู่นี่เฉยๆไม่ใช่ความคิดปัญญาจักจะหาความฉลาดมาแก้ตรงไหนวะเอาเก็บอันนี้ออกไปเถอะ